Rádio Infovojnát, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, prajem. 7. júna je dnes roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a tradične začíname informačným blokom. Čo môžeme dnes očakávať? Voľby pokračujú do Európskeho parlamentu. Dnes si volia v Írsku a v Česku. Zelenský vystúpi s prejavom vo francúzskom parlamente, príjme ho Macron. Pápež príjme na osobitnej audiencii biskupov zo Slovenska. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Stoltenberg navštívi Švédsko a Biden predniesie prejav na oslavách 80. výročia vylodenia v Normandii a bude to o slobode a demokracii. No a je tam aj Zuzana naša. V Normandii sa bojovalo aj za slobodu a lepšiu budúcnosť Slovenska, vyhlásila prezidentka už len 8 dní Zuzana Čapútová, ktorá sa vo Francúzsku zúčastňuje na ceremonii súvisiacej s 80. výročím vylodenia spojeneckých vojsk. Čapútová na sever Francúzska pricestovala počas včerajšieho dňa aj so svojím partnerom, prezidentom Jurajom Rizmanom. Sprevádzali ich ďalší slovenskí činitelia a vrátane riaditeľa Vojenského historického ústavu plukovníka Miroslava Čaploviča. Deň D bol dôležitý práve preto, že prispel k definitívnej porážke fašizmu. Vylodenie bolo jednou z najväčších vojenských operácií počas druhej svetovej vojny, uviedla Zuzana už len 8 dní Čaputová počas letu do Francúzska. Prvé poatentátové vyhlásenie Roberta Fica v 14-minútovom videu upútalo veľkú pozornosť aj vo svete. O videu informujú nielen médiá v Británii či Spojených štátoch, ale aj noviny v Španielsku či Nemecku. Novinár z Frankfurter Allgemeine Zeitung vo svojom komentári píše, že Fico sa vracia s ostrejším slovníkom ako kedykoľvek predtým. Robert Kaliňák označil špekulácie Ľuboša Blahu o tom, že za útokom na Roberta Fica mohli byť tajné služby za slobodu slova. To, čo ja podporujem, je sloboda slova. Každý môže povedať, čo si myslí, môže vysloviť akúkoľvek teóriu a môže ju hovoriť vo verejnom priestore. Ak to začneme obmedzovať, nebudeme demokratickou krajinou, vyhlásil. Zároveň priznal, že nemá informáciu o tom, že by za útokom mohli byť nejaké tajné služby. Smer nás plíživo vyťahuje preč zo západu a Európy, uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia Roberta Fica a ďalších členov Smeru. Kam nás asi tak odtiahnu, keď sme v Európe, či chceme, alebo nechceme, pretože Slovensko je v strede Európy. Hej, ale on na... No a 100 dní sľubovali pokoja, nevydržali im to ani 3 týždne. Svojimi konšpiráciami ohrozujú bezpečnosť aj civilizačné ukotvenie Slovenska. Fico obviňoval Západ, EÚ, NATO, našich zahraničných partnerov, médiá aj opozíciu. Poslanec Smeru Blaha zase bez okolkov tvrdí, že za to, čo sa stalo, môžu západné mocnosti, pripomenul Šimečka. Je to extrémne nebezpečná hra. Západ a EÚ predsa nie sú nejakí iní cudzí. Sme to aj my na Slovensku. Tieto ich vyjadrenia treba jednoznačne odmietnúť, dodal Šimečka. Pamätám si, keď Beblavý vyhlásil, že EÚ je naša vlast. Toto bolo niečo podobné. Ministerstvo zdravotníctva a financií rokujú o návrhoch opatrení na minimalizovanie zadlžovania štátnych nemocníc. Uviedla to šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková pred stredajším rokovaním vlády. Pripustila, že možným scenárom bude aj transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, no nie v blízkom čase. Aj toto je vre, ale nie určite v nejakom blízkom časovom horizonte. Aby sme mohli transformovať nemocnice na akciové spoločnosti, tak musíme mať funkčný systém DRG a teda ten zatiaľ nemáme pri všetkých zdravotných výkonoch, pretože inak by nemala žiadna transformácia zmysel. Ale toto nie je nič nové, že akciové spoločnosti spravíme z nemocníc a potom ich predáme súkromníkom. S týmto tu prišli už pred 5 rokmi chlapci z Osasky, vehementne to obhajovali. Pani Dolinková, ste veľká kamarátka s pani Cigánikovou, čo? Generálna prokuratúra preveruje podozrenia z nezákonného lustrovania sudcov, pre ktoré bol odvolaný z čela súdnej rady Ján Mazák. Trestné oznámenie podala členka rady a bratislavská sudkyňa Ajše Pružniec RN. Pracovníci RTVS, dajme si takú mediálnu chvíľku, pracovníci RTVS zorganizujú na budúci pondelok 10. júna štrajk a budú pochodovať Bratislavou k ministerstvu kultúry. Štrajk znamená prerušenie práce, pôjde o prvý štrajk v histórii RTVS. Po výstražnom štrajku situáciu vyhodnotíme a sme pripravení zorganizovať aj ďalšie štrajky, hovoria členovia štrajkového výboru RTVS. No a doštrajkovalo sa v Markíze. Redaktori Markízy v tejto chvíli nevstupujú do ostrého štrajku, oznámili to vo videu. Vravia, že na zákonný štrajk nemajú dôvod, lebo vedenie televízie v stredu súhlasilo s ich požiadavkami, zostávajú v štrajkovej pohotovosti a odchod z televízie odmietajú. Vedenie Markízy reagovalo na video zamestnancov v štrajkovej pohotovosti a ocenilo, že nevstupujú do štrajku. Zároveň odkazuje všetkým, ktorí zneužili vysielací priestor na neautorizované vysielanie, že je nemysliteľné, aby boli ďalej tvárou televízie. Ide o jasný odkaz Michalovi Kovačičovi, hoci ho nemenovali. A poďme do Skalice, už aj tam ste videli medveďa. Mesto Skalica upozorňuje na výskyt samca medveďa hnedého v okolí Skalických hôr. Medveďa zachytila fotopasca pred 2 týždňami v Častkove a začiatkom tohto týždňa boli jeho stopy nájdené v oblasti Zlatníckej doliny. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti s odvolaním sa na informácie od poľovníkov. Pravdepodobne ide o medveďa, ktorý bol vytlačený zo svojho teritória a ktorý sa dočasne pohybuje v priľahlej oblasti. Do zahraničia sa pozrieme. Dôležitá informácia. Od 1. januára bude mať Bezpečnostná rada OSN nových nestálych členov. Stanú sa nimi Dánsko, Grécko, Pakistan, Somálsko a Panama. Rozhodlo valné zhromaždenie OSN. Novozvolení členovia v 15-člennej rade vystriedajú Mozambik, Japonsko, Ekvádor, Maltu a Švajčiarsko, ktorým sa mandát končí 31. decembra. Pripoja sa k 5 stálym členom s právom veta, ktorými sú Spojené štáty, Čína, Rusko, Británia a Francúzsko, a k vlani vybranej petici nestálych členov, teda Alžírsku, Guajane, Južnej Kórii, Sierra Leone a Slovinsku. Spojené štáty americké majú svoju jasnú politiku, oznámili prvú sadu vízových obmedzení proti 30 Gruzíncov, ktoré avizovala minulý mesiac kvôli prijímaniu gruzínskeho zákona o zahraničných agentoch. Obmedzenia sa týkajú aj členov vládnej strany Gruzínsky sen. Ak gruzínsky lídri svoj postup neprehodnotia, môžu prísť ďalšie sankcie, varoval Washington. No a odpoveď je takáto. Spojené štáty americké urobili ďalšiu chybu, keď zaviedli vízové obmedzenie voči Gruzíncom, uviedla gruzínska vicepremiérka a ministerka kultúry. Je to len ďalšia chyba, ktorá na nich aj na našu škodu robia Spojené štáty vo vzťahu k svojim strategickým partnerom. Pravdepodobne to nie je prvá chyba a musím predpokladať, že budú aj ďalšie, dodala ministerka kultúry miestnym médiám. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vystúpi 24. júla pred americkým kongresom. Pozvanie od lídrov republikánov i demokratov dostal napriek rastúcim politickým rozporom vo vnútri kapitolu ohľadom izraelského spôsobu vedenia ofenzívy v Gaze. Netanyahuovo vystúpenie pred stále viac rozdeleným kongresom bude sporné a stretne sa s množstvom protestov zo strany zákonodárcov aj propalestínskych demonstrantov, píše AP. Manifestácia na podporu Palestíny sa v posledných týždňoch tak tie sa konali naprieč celými Spojenými štátmi americkými. Poďme do Maďarska. Maďarsko sa zúčastní júnového samitu o mieri na Ukrajine. Do Švajčiarska príde minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Sám to oznámil na ekonomickom fóre v Petrohrade. Budapešť potvrdila účasť napriek vrelým vzťahom s Ruskom, ktoré nebolo pozvané. Szijjártó však vyjadril sklamanie nad tým, že Rusko nebude na akcii, že teda bude na akcii chýbať. Domnievame sa, že reálne výsledky by mohli byť dosiahnuté, ak by za rokovacím stolom boli všetci. Tak to teraz nie je. Ale keďže si vážime mierové úsilie Švajčiarov, zúčastníme sa na úrovni ministra zahraničných vecí, povedal. Súčasne potvrdil, že Maďarsko naďalej nemieni Ukrajine poskytnúť vojenskú pomoc. Nezúčastníme sa dodávok zbraní, ani výcviku, ani financovania ukrajinskej armády, dodal. Severoatlantická aliancia nemá žiadne plány vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, vyhlásil vo štvrtok generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg počas návštevy Fínska. Spojenci Ukrajiny zo Severoatlantickej aliancii prisľúbili Kyjevu vojenskú a peňažnú pomoc v boji proti ruskej invázii, ktorú jej budú poskytovať, kým to bude potrebné, v zátvorke do posledného Ukrajinca. Vo všeobecnosti však odmietli možnosť vyslania svojich vojakov na Ukrajinu. Túto možnosť otvoril ešte koncom februára francúzsky prezident Emmanuel Macron na konferencii v Paríži. Poľský minister zahraničných vecí Sikorský koncom mája vyhlásil, že Varšava by taktiež nemala vylúčiť možnosť nasadenia vojakov. Stoltenberg vo štvrtok zároveň uviedol, že aliancia sa usiluje o dlhodobú finančnú podporu Kyjeva. Západných spojencov Ukrajiny tiež vyzval na zabezpečenie toho, aby sa už neopakovali oneskorenia a nedostatky v dodávkach vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá podľa Stoltenberga potrebuje predvídateľnosť a zodpovednosť. Fínsky prezident Alexander Stubb na tlačovej konferencii povedal, že pobaltské ani severské štáty v súčasnosti neevidujú vojenskú hrozbu zo strany Ruska. Poďme na Ukrajinu. Francúzsko poskytne Ukrajine stíhačky Miráž, aby sa mohla lepšie brániť ruskej agresii, vyhlásil prezident Macron. Podľa neho začne Francúzsko s výcvikom ukrajinských pilotov. Koľko ich má byť, agentúry neuviedli. Macron v rozhovore tiež poznamenal, že v piatok oznámi novú spoluprácu s Ukrajinou. V Elizejskom paláci príjme ukrajinského prezidenta Zelenského a očakáva sa, že Macron sa pri tejto príležitosti vyjadrí aj k otázke možného vyslania francúzskych vojenských inštruktorov na Ukrajinu. No a na Ukrajine počas celého štvrtka obmedzili dodávky elektriny pre domácnosti i firmy. Ministerstvo energetiky ich súčasne vyzvalo, aby obmedzili spotrebu. Úrady v Kyjeve sa snažia zaručiť obyvateľom elektriku na 4 až 6 hodín denne. Mnohé prevádzky sa opäť vrátili k používaniu generátorov, aby počas odstávok mohli zostať otvorené. V dôsledku odstávok v dodávkach elektriny sú napríklad problémy s fungovaním výťahov vo výškových budovách i semaforov na kľúčových ťahoch v hlavnom meste.
Predpoveď počasia.
I také máme, pozrieme sa na aktuálne počasie. Dážď v Trebišove, Košiciach, Prešove, v Lučenci, ale aj v Telgarte, hmla na Chopku. Inak slnečno len na východe oblaky. V Bratislave je 22 stupňov, ako aj v Gabčíkove, 22 aj v Kuchyni, 21 v Senici, 19,5 stupňa v Piešťanoch a Trenčíne, 21 stupňov v Nitre, 24 v Urbanove, 23 v Dudinciach, 20 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 19 v Prievidzi, 17 na Sliači, takmer 17 v Martine, 18 stupňov v Žiline, 18 ale aj v Liesku, na Chopku príjemných 9, Lučenec 16, ako aj Rožňava, len 15 v Telgáte, 17 stupňov Celzia v Poprade, na východe najteplejšie, najchladnejšie v Košiciach, kde je 17,5 stupňa, inak okolo 18 stupňov, tak v Trebišove, Kamenici nad Cirochou, v Tisínci, ale aj v Bardejove, len Prešov má 16 stupňov Celzia. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, prechodne aj polooblačno. Neskôr v popoludňajších hodinách od západu zmenšovanie oblačnosti. Miestami na severe a východe na mnohých miestach prehánky, búrky aj intenzívne môžu byť. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami miestami okolo 22. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. No a bude len bez vetrie alebo len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A keďže je piatok, tak si zopakujme akčnú peťku, ktorá je platná na tento týždeň a vy sa stále môžete zapojiť do našej hitparády mailom na adrese ap@infovojna.bz, jednoduché do predmetu číslo zvuku, do správy poprosím. Do správy telefónne číslo a krstné meno. Je to veľmi dôležité, lebo jeden z vás bude vyžrebovaný a ja mu počas vysielania budem telefonovať a oznámim mu teda, že vyhral. Čo vyhral, to si môžete vybrať. Sú 4 možnosti: A, B, C, D. A možnosť prístup k telke, B tričko, C vankúš a D osuška. Slogom Infovojny. Na pláža Chorvátsku sa bude vynímať. No a za čo môžete hlasovať do pondelka do 18.00? Za týchto 5 zvukov. Pani Hanzelová s pani Čapútovou debatovali veľmi svorne a oni si nevšimli, že by niekto z pódia vyzýval na niečo také ako Fico do basy. Nie je to ľud spontánne.
Keď sa tam kričí Fico do basy, to sa ešte ráta? To nie je niečo, čo by robili tí organizátori? Ľudia to nejako spontánne kričali práve na tých protestoch? Aký máte na toto názor?
Úprimne mňa to mrzelo. Mňa to mrzelo, pretože áno, nebolo to zo strany organizátorov
pozbudované. Kdeže by. Zvuk číslo 2, pán Gašparovič, ako iste viete, bývalý prezident a bývalí prezidenti sa stretávajú. Ten aktuálny ich pozýva na obed, tuším raz ročne to majú. Tak sa stretli aj tentokrát. A Rudolf Schuster si robil srandu z toho, že sú ako pri poslednej večeri. Kto je ale Judáš, pýta sa pán Gašparovič.
Pán prezident Schuster hovorí, že toto je ako posledná večera. Tak doteraz je Judáš.
Zvuk číslo 3. Nuž, progresívci nememorujú, oni len navnímajú veci, ako ich prezidentka. Potom sa môže stať, že vo verejnej debate zo seba urobíš úplne tela.
Viete, mne tieto výroky o väčších veciach pripomínajú ako pred skoro 100 rokmi premiér Tiso nadával na Čehúňov a potom odovzdali už na Slovensko Maďarom.
Zvuk číslo 4. Taká veľká škoda je toho Jarka Naďa. To je taká veľká škoda, že on nie je v tej vysokej politike. Už si myslí, že má aj 5% dokonca. On má telefónne číslo aj na Uršulu, aj na všetkých. Všetci ho počúvajú.
Pokiaľ máte dobré kontakty, pokiaľ viete zavolať ľuďom, ktorí dokážu riešiť, my sme v Európskej ľudovej strane, v EPP, naša strana, a Ursula von der Leyen je v Európskej ľudovej strane šéfka komisie a ona bude znova šéfkou komisie s najväčšou pravdepodobnosťou.
Jedine, že
Edo
nie.
Alebo ja s ňou vieme komunikovať priamo, máme jej mobilné číslo, vieme jej zavolať, porozprávať sa s ňou, presadiť nejaké veci.
Neskutočná bublina, v ktorej žijete vy dvaja. No a zvuk číslo 5, to som musel. Veronika je len jedna, áno, Strihoňová už ju dobieha, ale toto je jeden z legendárnych výrokov Veroniky Remišovej.
Pani Remišová, vy?
Ja mám 3 dávky, 3-krát som mala COVID, ten posledný krát to bol hrozný COVID. Asi by som šla aj na 4.
Zvuk číslo 1, Tomá Čaputová s Hanzelovou, Gašparovič 2, Hojsik 3, Nač 4, Remišová číslo 5, mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A púšťal som včera mladého Kaliňáka, prevčerom prehovoril Robert Fico, a tie videá mali takého spoločného menovateľa. Pustím vám teraz tretie video. Hej, a počúvajte teraz starého Kaliňáka. A starého, mladšieho do mňa, ale staršieho. Ideš.
Dobrý deň, priatelia. Včera urobil Robert Fico prvý krok. Po troch týždňoch, štyroch výstreloch, niekoľkých operáciách a nesmierneho utrpenia nabral silu a odpustil. Zároveň pomenoval tým najjednoduchším a najpriamejším spôsobom príčiny, ktoré viedli páchateľa k tomuto ohavnému činu. Neschopnosť rešpektovať iný názor a bezohľadné presadzovanie politiky jediného správneho názoru nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Viac ako 90% Slovákov od nás politikov očakáva zmier. A vedzte, že som prvý, čo si teraz hryzie do jazyka po tom, čo som si prečítal včerajšie reakcie opozície a médií. A preto to poviem najslušnejšie, ako viem. Vážené dámy a páni z opozície a médií, pozrite si vyjadrenie Roberta Fica ešte raz. Lebo zrejme ste ničomu neporozumeli. Robiť z vlastného politického aktivistu, ktorý bol poslom nenávistných slov z článkov a námestí, osamelého poblúdenca, je tým najcynickejším popretím, že zem je guľatá. Povedať nie kvótam, nie Green Dealu, nie zrušeniu práva veta, ale hlavne nie vojne, nie je okydávanie našich západných partnerov a ťahanie Slovenska z európskych štruktúr, ale suverénna zahraničná politika, ktorá chráni naše slovenské záujmy. Tri týždne voláme po spoločenskom zmieri, ktorý som sám začal pohľadom na vlastné chyby. Dokonca aj Robert Fico vo svojom prvom vystúpení po atentáte skonštatoval, že nie je žiadny politický aniel a ponúkol robiť veci inak a lepšie. A reakcia opozícia médií? Vraj sú sklamaní. Prosím vás, a čo ste presne čakali? Že sa Robert Fico ospravedlní za vás? Za vášho politického sympatizanta, ktorý si zobral vaše slová ako motív a šiel odstrániť vašu hlavnú politickú prekážku 4 9mm argumentami? Tak pardon. Ale všetko má svoje hranice. Vážení kolegovia z opozície a médií, zmier nie je jednostranný úkon, ale každý musí prispieť do spoločnej budúcnosti.
No, toto je už tretie takéto video. Pukance už som nakúpil včera. Takže budeme sa dívať. Ja neviem, ako či... To je jedno, že tým natiahneš ruku, podáš ruku, naplujú ti do nej. Aj? Niečo, čo majú slinečkári spoločné s určitými národovcami. Aj? Takže ako... Toto je takýto typ ľudí. Aj? Buď bude po ich, buď sa budeš plaziť po kolenách pred nimi, skloníš hlavu, alebo ťa zničia. Tak alebo tak. A Fico sa mohol spraviť, lebo tak vystrelil 5 a iba 4 krát sa nechal trafiť. Tak by sa mal spraviť slniečkárom, že sorry, nebolo to. Ako toto je tak choré, že, a keď už som spomínal týchto, nebudem teraz, kedy to bolo prevčerom, alebo kedy som vravel o tom videu Kotlebu a Kotleba, alebo pondelok, alebo kedy, to je jedno. Proste on sa pustil do týchto, jak sa volajú, Republika. A potom dal druhé a dal tretie. A ja to nebudem púšťať, ej, v žiadnom prípade, nie preto, že moratórium, ale ako to nestojí nám za to ani jeden z nich, aby sme to zabíjali s nimi čas. Ale ak chcete, môžete sa pozrieť samozrejme u Kotlebu na tie tri videá na YouTube. A potom včera aj Uhrík reagoval na to. Aj, na tie kotle. Čo?
Seperov?
To ja neviem. To je jedno. Aj, to ani sú hneď ani z rovnakého cesta, to je vedľajšie. Ale tak, a keď ste nejaký títo, ani nie, ak ste ultras, tak ani tak, aj tak to je jedno, čo tam moc nie, tak ako tebe to bude jedno. A budeš si voliť, ako ty chceš. A to je správne, ako s tým ja nemám absolútne problém. Ale v tom Uhrikovom videu možno pochopíte, hej, tí, čo ste mi nadávali pred 5 rokmi. Hej. Prešlo 5 rokov, sú nové informácie. Z ich tábora, nie od nejakých konšpirátorov, alebo ja neviem od koho, alebo od ich nejakých rivalov, ani od nás nie. Hej, možno pochopíte, hej. Po 5 rokoch. Vtedy som dostal toľko nadávok, pred 5 rokmi som dostal takú nakladačku od týchto svedkov Kotlebových, že, lebo pamätajte, pred 5 rokmi aj Uhrik bol Kotlebovec, aj Mazurek bol Kotlebovec, všetci boli Kotlebovci. A tých...
Verný vodcovi.
Čo?
Verný vodcovi.
Hej, no, ja som nebol. No a tak on je. Tak tam samozrejme tým vznikl, lebo ani ono keď nebol ani taký problém, že ja som odstúpil z tej, hej, ale ja som si dovolil povedať, a ty, čo si to pamätáte, alebo si nájdete v archive, ja som si dovolil povedať, teraz budem parafrázovať samého seba, lebo si to presne pamätám, a povedal som, že je mi úplne jedno, kto to je, čo to je, ale akúkoľvek protislovenskú činnosť ja nebudem tolerovať. Hej. A teraz nie, že by som bol taký národovec a že ja viem, že by som položil život za svoj národ, no nie, no v takej skladbe, aký je náš národ, ani nechyť by som si neodstrihol, ako nie, nevajte sa na mňa, to je hrozné, hej, čo predstavujeme ako národ. Ale proste z princípu, hej, mne to je jedno, proste akákoľvek protislovenská činnosť je u mňa za čiarou a skončil si. Hej. No a tam bol problém, lebo však tí, o ktorých som teda nariekol som ich, áno, za protislovenskej činnosti, tak tí sa vydávali za národovcov do dnešného dňa. Hej. Takže tam bol problém, lebo som nejakým spôsobom asi tú značku pošramotil. Hej, ale tak pozrite si to, hej, oni už teraz o jeden, o druhom porozprávali nejaké veci a čo ja som, toto som ja nevedel, hej, ja som len, čo som videl, čo som zažil, hej, a tieto informácie, čo oni vynášajú z kuchyne, u mne jedno si to preberte, ako chcete, ale takto pred voľbami si posielajú odkazy, hej. Nebudeme to púšťať v žiadnom prípade. Ideme si zahrať, Adrianko?
Poďme.
Hodin nejak na kostole.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. Maťo mi poslal ráno video, a keďže človek nie je len serióznou politikou živý, tak mi poslal takéto videjko. Ja vám ho pustím, lebo nech je sranda. Jak by som to nazval, to video? Pročko versus Fico.
On mi takú šlehu dal. Viete, dostali ste niekedy vankúša alebo lotov do hlavy? Keď ste mali iskričky. Nemali ste ešte nikdy také iskričky? No a ja mám narazenú krčnú chrbticu s tým, že v noci som sa zľakol, lebo v noci mi pískalo v ušiach. To som sa veľmi zlakol. Diagnostikou mám pohmoždeninu tu nahore, tu na. Mám narozenú krčnú chrbticu, ale ja máme taký slabší otraz mozgu, lebo ja neviem, čo mám v tej ruke, lebo dvakrát som zvracal tam a raz v noci som sa pozvracal.
Ak všetko pôjde optimálne, postupne by som sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla.
Hej, pročko.
S tým golierom, nie? Jak
aj do hlavy.
Vlučenci ho trafili. Pozdravujem moje rodné mesto. Vlučenci ho trafili do tej šišatej hlavy, kamaráde, s vajíčkom.
Dobre, že nežiadalo invalidný dôchodok.
Však mal otras mozgu a neviem, čo zvracal. No, tak niečom toľko...
Moment. Otras čoho?
No, hej, tak to tvrdil ja.
Lepečmej.
Otriasla sa mu hlava.
Hej. Nedajú si pokoj liberáli, denník N píše, Robert Fico nečaká, ako dopadne vyšetrovanie atentátu v Handlovej, pre ľudí si nachystal vlastnú verziu prípadu bez ohľadu na to, aké dôkazy policajti rozozbierajú. Premiérovo video o atentáte zapadá do staršieho manuálu Smeru osloviť ľudí príbehom o atentátníkovi bez dôkazov, tvrdí, že sa ho pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Toto, či si otvoríte aktuality Smečko, alebo si otvoríte denník N, niečo v tomto zmysle sa už druhý deň píše.
Počkaj, a nebol to aktivista slovenskej opozície? Ja sa len pýtam.
No, vieš čo, dva pohľady mám na to video. Jeden komentátor denníka Štandard, Dag Daniš, a druhým je Vladimír Palko, o ktorom nemôžete povedať, ako že by to bol fanúšik Fica. To v žiadnom prípade. Tak si dajme najprv Daga Daniša. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Táto téza neplatí o každom, no o Robertovi Ficovi určite. Je späť. Ficovo nové video nazval Odpúšťam a varujem. Odpustil útočníkovi, no zároveň dvihol prst. Strelec podľa neho nebol osamelým pometencom, ale aktivistom opozície, poslom zla a nenávisti, ktorú rozpútali politicky neúspešné opozičné strany a protivládne médiá. A toto už Fico tolerovať nemieni. Médiá a mimovládne organizácie vyzval, aby prestali zakrývať pravdu, teda prepojenie útočníka s opozíciou, a zľahčovať jej následky. Fico vo svojom videu podnikol dve veci. Pomenoval problém, ako inak, z pozície obete, a urobil si kampaň pred eurovoľbami. To prvé trafil celkom presne. Fico tvrdí, že žijeme v dobe, v ktorej sa predpisuje a vynucuje jediný správny názor, ktorý má byť provojnový. Kto z predpísaného názoru vybočuje, ten je terčom prenasledovania, nenávisti, odsudzovania, agresivity. Pri útokoch na skupiny s iným názorom celkom zlyhali poistky. EÚ, tretí sektor, médiá, hlava štátu, všetci roky ignorovali sťažnosti na porušovanie práva z geopolitických dôvodov. Výsledkom je stupňovanie nenávisti v spoločnosti, ktoré začína byť nezvládnutelné a nebezpečné. Ak sa politika opozície a aktivistických médií nezmení, násilie namierené proti vláde bude podľa Fica pokračovať. V tomto má Fico pravdu. Nebol to Smer, kto nepripustí či potláča iný názor. Jakobínsky fanatizmus 4 roky predvádzala a predvádza skôr druhá strana. Kritické hlasy chce umlčať a vytlačiť mimo spoločnosti ako zradcov, bezpečnostné hrozby, zlo. Keď dnes majú kritické hlasy väčšinu, v opozičnom tábore nastupuje frustrácia, zúfalstvo, hanba, nezmieriteľnosť, čo sú, priznajme si, choré a vysokotoxické emócie. Škoda, že Fico neukázal väčšiu dávku veľkorysosti. Do riešenia krotenia konfliktu na únosnú úroveň by sa mali zapojiť oba konce ringu, inak to nepôjde. Druhá vec, ktorú podnikol Fico v novom videu, je kampaň pred eurovoľbami. Jeho príhovor bol zverejnený pár hodín pred začiatkom moratória. Či úspel, to uvidíme po víkende. Zatiaľ je jasné len to, na ktoré skupiny spoločnosti Fico mieril. Retorika premiéra bola cielená na voličov Republiky, Kotlebu, SNS a ďalších národných strán. Fico chce odstaviť nabok radikálne a extrémistické strany a stiahnuť ich voličov pod Smer. Politická matematika je celkom prostá. Buď radikálny národný tábor posilní Republiku, alebo posilní Smer. Preto Fico spomína médiá Georgea Sorosa, zahraničných sponzorov mimovládok, útoky na suverenitu či na slobodu slova. V eurovoľbách chce to isté, čo v parlamentných voľbách, presmerovať rast Republiky na seba a obsadiť uhlíkový špajzbu. Opozícia s odkazov Fica takmer nič nepochopila. Je sklamaná, že Fico sa nevydal cestou zmierenia, ale konfliktu a údajných konšpirácií, hoci na jeho tvrdeniach nebolo konšpiračné, ale že vôbec nič. Potvrdila tým, že ostáva mimo reality, zajatá vlastnými predsudkami. Kto očakával, že Fico bude po atentáte krotký, zmierlivý a ústretový k opozícii a médiám, ten zjavne nerozumie podstate toho, čo sa stalo. Fico nie je ten, kto má na rukách krv. Fico je ten, kto prežil strelecký útok jedného z fanatických účastníkov protivládnych protestov. Útočníkovi odpustil. Opozíciu a média varoval, aby to nepreháňali s krikom a zapieraním pravdy. Popri tom sa 3 dní pred voľbami pokúšal škobať Republiku. A to by mu, hádam, Šimečka s Kolíkovou až tak pohoršene vyčítať nemuseli. Opozícii zrejme na Ficovi prekáža najviac to, že je po atentáte provokačný. To sedí. No nie je to len chyba Fica. Je to chyba programu. Žijeme vo výdatne pripečenej ére, keď na provokácie nepotrebujete nič prepálené a úražlivé. Dnes na drzú provokáciu stačí celkom banálne, suché pomenovanie reality. No a Pálko sa tiež pozrel, Vladimír Pálko, na ten prejav, a niektoré veci celkom trefne Ficovi vytkol. Bol to úderný, prejavoval silné politické zrozumiteľné posolstvá, ktoré dopadli na vedomie ľudí ako údery krompáča. Všetky sa týkali tém, o ktorých sa vedie politický zápas na Slovensku i v krajinách Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Robert Fico prvýkrát od atentátu, v ktorom utrpel ťažké zranenia, prehovoril k občanom. Nedávno som napísal, že vzhľadom na premiérov zdravotný stav ešte nie sme schopní hovoriť o politickej situácii, ktorá viedla k atentátu úplne slobodne. Ale zdá sa, že budeme čoraz slobodnejší, lebo premiér sa uzdravuje rýchlo. A tomu sme radi. Ako je na tom fyzicky, neviem. Hlas mal miestami akoby trochu slabší. Politicky je však už teraz v plnej forme. Bol to úderný prejav, mal silné politické zrozumiteľné posolstvá, ktoré dopadli na vedomie ľudí ako údery krompáča. Okrem iného to bol aj dobrý predvolebný prejav. Slová voľby alebo Európsky parlament samozrejme nepadli, ale pojem Európska únia áno. Ale nemyslíme tým nič v zlom. Všetko, čo povedal, súviselo s atentátom, teda nebudem vyčítať politikovi, že v každej chvíli sa snaží maximalizovať svoj politický vplyv. Skrátka, bol to návrat politického živočícha. Keďže zdá sa, Robert Fico zostal silným človekom, tak budem k nemu pristupovať ako k takému a nebudem len tak okolo neho opatrne našľapovať. Vyjadrím sa k jednotlivým položkám, o ktorých v prejave hovoril, kde hovoril pravdu a kde nie. Na začiatku príhovoru Fico odpustil atentátnikovi. Bolo to pekné gesto a pôsobilo to prirodzene. Za to slovenskej opozícii neodpustil nič. Označenie atentátnika za aktivistu opozície vzbudzuje dojem o čosi tesnejšej väzby medzi ním a politickou opozíciou, než zodpovedá skutočnosti. Retorika opozície smerom k Ficovi skutočne prispela k atmosfére nenávisti, ktorá zrodila atentát. Ficom použitá formulácia však môže vzbudzovať dojem, že atentátnik bol členom politickej opozície ako organizovanej štruktúry. Tam to nesedí. Tu dávam palec mierne dole. Poďme k najsilnejšej stránke Ficovho prejavu, ktorou bol jeho komentár k politickej situácii v Európe v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Fico povedal, že v Európskej únii sa už nerešpektuje právo na vlastný názor, pretože o vojne sa môže vyslovať len jeden jediný správny názor, ktorý agresívne presadzujú niektoré západné demokracie. Tento pojem, jediný správny názor, Fico spomenul 4-krát. Tým jediným správnym názorom v Európe podľa Fica má byť to, že vojna má pokračovať za každú cenu, aby Rusko bolo oslabené. V kontraste s tým Fico o sebe tvrdí, že on vždy preferoval mier pred vojnou. Uviedol, že každý, kto nesúhlasí s týmto názorom, je v EU automaticky označený za ruského agenta. Túto situáciu v Európe opísal Fico pomerne presne. Ako premiér preukázal odvahu čeliť jedinému správnemu názoru. Môže s ním súhlasiť i konzervatívec. Ficovi za to patrí uznanie. Rozhodne palec hore. Fico sa krátko dotkol i pokusu o rozbitie spolupráce stredoeurópskych krajín v rámci V4. Pokus bol podľa Fica našťastie neúspešný. Zoskupenie V4 považujem v súčasnosti za tak dôležité ako nikdy predtým. Keď je zrejmé, že jej rozbitiu zabránil i Robert Fico, tak opäť dávam palec hore. No, dobre ale nepôsobila Ficova snaha štilizovať sa do polohy politika, ktorý už dlhodobo vedie zápas voči mocným z EÚ a NATO. No, bolo to troška inak. Niektorým mocným sa podľa Fica nepáčilo, že stiahol slovenských vojakov z Iraku. No tak. Za Američanmi išlo do Iraku v roku 2003 dokopy 37 krajín vrátane Slovenska. Z toho vojaci 15 krajín odišli z Iraku už v rokoch 2004 a 2005. Napríklad Nóri, Taliani, Holandiani a Španieli. Tá zhruba stovka našich vojakov sa vrátila v roku 2007 a takmer všetky ostatné krajiny v roku 2008. V podstate sa naši vojaci vrátili vtedy, keď už odchádzali všetci. Za to premiér Fico vtedy 4-krát navyšoval kontingent slovenských vojakov v Afganistane, a to až na počet 319. Pri poslednom navyšovaní som ako poslanec už hlasoval proti. Na konci prvej Ficovej vlády sme teda mali v krajinách, kde Američania bojovali oveľa viac vojakov ako na jej začiatku. V téme našich vojakov v zahraničí Fico naozaj disidentom nebol. Fico sa snažil v príhovore budovať disidentský imidž i pripomenutím, ako sa mocným v Európe nepáčilo, že hlasoval proti kvótám pre migrantov a radikálne odmietal zrušenie práva veta členských štátov EÚ. Tu stúpa Fico na riadne tenký ľad. Bol to on, kto v roku 2008 podporil Lisabonskú zmluvu, ktorá členským štátom zobrala právo veta v 45 oblastiach politík. V podstate členským krajinám zostalo právo veta iba v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Je fajn, že v roku 2015 Fico hlasoval proti kvótam, ale úspešný bol preto, lebo veľa krajín EÚ malo ten istý postoj. Tento rok už úspešný nebol, lebo kvóty prešli, boli sme totižto prehlasovaní. A prehlasovaní sme boli preto, lebo v oblasti azylu a migrácie sme prišli o právo veta tou Lisabonskou zmluvou. Za každého neprijatého migranta budeme teraz platiť. Ani v EÚ nebol disidentom. Táto pasáž príhovoru nevyzerala dobre. Palec dole. Fico kriticky spomína i trestné stíhania, ktoré v rokoch 2020 až 2023 viedli orgány činné v trestnom konaní proti vtedajšej opozícii. Pri najmenšom, čiastočne s ním musím súhlasiť, sám som o tom roky v Štandarde písal. Trestné stíhanie Fica za vytvorenie organizovanej zločineckej skupiny, čoho sa mal dopustiť zvolaním akejsi porady, som vždy považoval za nezmyselný prejav vyšetrovateľského radikalizmu. Za tragédiu súčasnej opozície považujem to, že to nikdy nepochopila. Fico však hovorí o tom všetkom v podstate tvrdším jazykom, ktorý sa mi nevždy pozdáva. Úplnú pravdu budeme vedieť, keď skončí proces s Čurilovcami, čo potrvá ešte roky. Tiež ma trochu zaráža Ficová poznámka, že o zneužívaní polície informoval viackrát orgány EÚ. Vždy, keď sa v Bruseli na domáce pomery sťažujú progresívci, politici Smeru hovoria o vlasti zrade. Keď sa sťažujú politici Smeru, je to prejav zodpovednej ustarenosti. No, v niečom palec hore, v niečom nadol. No a kľúčovou témou bola nenávisť. Fico hovorí o mnohých prejavoch nenávisti zo strany opozície voči nemu a politikom Smeru. Áno, má pravdu. Bolo toho naozaj veľa. Problém je v tom, že nechce pripustiť, že prejavou nenávisti sa bežne dopúšťali aj politici Smeru. Tá nenávisť bola obojsmerná. Fico si však trúfol označiť za obeť nenávisti svojho spolupracovníka Blahu, ako keby to nebol práve Blaha, ktorý intenzívne podkuroval pod kotlom nenávisti. Spomenúť práve Blahu nebolo práve dobré. Palec dole. Príhovor Roberta Fica bol prvým po atentáte a preto určí tón politického zápasu do najbližšej budúcnosti. Mohol v ňom Fico urobiť viac pre upokojenie spoločnosti a to tak, že aby to bolo uveriteľné? Asi áno. Takto to bolo s premiérom Robertom Ficom v dobrom i zlom. Prajeme mu skoré úplné uzdravenie. To len taký pohľad na to, čo bolo povedané v tom príhovore Roberta Fica.
Mňa zaráža aj taký modrlentiek Palko. Keby on Kodák vedel, že pred 25 rokmi, keď bol minister vnútra, že sa mu z druhého konca sveta stúpil na krk. Ej, ale to je vedlejšie. A toto je fajn, hej, čo hovorí. Toto by bolo všetko pekné. A ja by som s tým aj súhlasil. Hej. Keby som nevedel, čo sa tu dialo od roku 2018. Že? Zmierenie. Kde bolo zmierenie po Kuciakovej vražde? Zrazu zastrelili dvoch homosexuálov, z toho bol teroristický útok. Hej, aké zmiery, o čom rozprávate?
Hej. A všetci bieli heterosexuálni muži boli na vine.
Našťastie som 20-ročná fotomodelka, mňa nemôže obviňovať. Hej, kreténi. A teraz, rozumiete, toto je... Vy musíte pochopiť, ja viem, že berete veci tak proste ako, že... proste zaškatulkovanie. Áno, má pravdu, lebo smeráci rozprávali tiež, že neviem čo. Hej. Ale vy sa musíte na to pozrieť globálne, aby ste chápali súvislosti. Musíte sa na to pozrieť celkovo, urobiť tri kroky naspäť a pozrieť sa od toho 2018, toho, čo tu bolo. Hej. Tie procesy. No, vraha stále nemáme, Kuciaka. Objednávateľa, na to zabudnite. Hej. A to už vyšumelo? Alebo čo?
Ako... mali policajti rozviazané ruky, som počul. Hej. Bol som 3,5 roka.
Rozumieš? Hej. A plno ďalších vecí, mi sa to nechce do kolečka opakovať. A ľudia, pokiaľ sú hlúpi a nepamätajú si veci, no tak fajn, OK. No tak ťa budú odrbávať politici, čo majú IQ pod 100. Lebo ty máš ešte nižšie. Taký je problém. Rozumieš? Tak ťa oklame. No, jak podri sa, aha. Podri sa, jak Fiala odrbal Čechov. Hej, no, není problém. Hlúpeho človeka nie je problém odrbať, lebo oklamať ho môžeš, každého môžeš oklamať, aj mňa. Hej, raz. Ale normálny človek si už potom dá pozor a nebude počúvať tvoje žvásty, lebo vie, že klameš. Pozri sa na Čaputovu, na Koliko, na všetkých týchto klamárov, na oného Čirkefogova, hej, na toho debilka z Komárna, za chvíľku vám pustím niečo. Hej. Takže... no ale tak, keď on je však vtedy klamal, ale on vtedy už asi nebude klamať, lebo ja neviem, Svätý Duch do neho vstúpil, lebo on teraz bude pravdovravný, to vtedy, áno, klamal. V kuse klamu, hej, a vy im v kuse veríte, jak keby ste boli na hlavu padnutí, no tak sa ničudujte, pozri sa okolo seba, pozri sa na účty, pozri sa do peňaženky, na účet svoj, hej, na inkasa a na všetko, a na zdravotnú starostlivosť, čo ti robia s deťmi v škole. No tak, OK. Keď hlúpi, lebo väčšina z nich sú hlupáci, tí politici, keď hlúpi politik ťa dokáže takýmto spôsobom oklamať, opakovane, 30 rokov, no tak potom, čo si sťažuješ? Čo? Myslíš si, že teraz budeš voliť toho alebo toho a ťa vytrhne? Prečo by ťa niekto trhal? Aj ten tvoj národný politik, aj ten super, aj ten neviem ktorý, hej? Aj tak ťa má za bobca. Rozumieš?
Slovami Haščáka voliť je hovno.
No. Ako proste takto sa na nás pozerajú. No a majú dôvod sa na nás takto pozerať? Samozrejme, že majú dôvod na nás sa takto pozerať, keď sa správame proste koľko razy subhumánne, koľko razy proste zbytočne emotívne, nevieme si riadiť štát. Tuto, keď sme prešterom, ten poslucháč, čo volal on, no, lebo niektorí volia z billboardov a niektorí o, idem rozmýšľať a prekombinuje všetko. Hej? A keď dám Judite hlas, tak nebudem mať baránek, keď dám baránkovi, tak nebudem mať mazurek a ja neviem čo, ako ste normálni. Pozrite sa. Vy, hej, musíte ísť k tým, ak chcete mať veci v poriadku, hej, a jakž takž, musíte k tým voľbám ísť chladnokrvne a pozerať sa. Ty nezachrániš tým svojim jedným hlasíkom planétu, ani Európu, ani Slovensko. Doriti, už si to uvedom. Ty musíš ísť voliť takého človeka, hej, o ktorom vieš. Nie, že si myslíš, alebo že ti povedal niekde na videjku, ale o ktorom vieš. Hej, že ťa bude tam zastupovať, že bude s tebou spolupracovať, že ja neviem čo. A bude robiť veci, ktoré vyhovujú tebe a tvojej rodine. Na ostatných sa vykaš, ty Slovensko nezachrániš. Proste musíš byť sebecký. Prečo, a sebeckosť nie je teda najkrajšia však vlastnosť, ale prečo hovorím, že v tomto prípade je to OK byť sebecký? Lebo drvivá väčšina ľudí sú dobrí ľudia. Hej? A nebude chcieť zo sebeckého dôvodu robiť nejaké somariny. Hej? Áno, niektorí budú, ja neviem, možno 10-20%, ale drvivá väčšina ľudí sú dobrí ľudia, budú chcieť dobré veci pre seba, pre svoju rodinu, ktoré sú takisto dobré aj pre ostatných. Hej? Ale neviem, ako vám to mám vysvetliť. Buď sebecký, pozeraj sa na seba, na svoju rodinu, svojich rodičov, svoje deti. Hej? A ver mi, že tá väčšina ľudí, ktorí sú v podstate dobrí, to vedia urobiť perfekt. Jako náhle začneš kombinovať, alebo sa dívať na billboard a pozrieš sa, oni, ten má taký obrázok, ten má taký veľký billboard a to je super. Hej, a ten ti zachráni to a ten ide bojovať proti tomu. A no. Tak sa pozrite. No, ale už si lenivý ísť naspäť sa pozrieť, kto ako hlasoval, koho si volil pred 5 rokmi, že? Takže problém nie je v politikoch. Takých máme, akých máme. To je to, čo vyprodukoval slovenský národ. Problém je v ľuďoch. Hej. Pristupujú nezodpovedne k riadeniu vlastného štátu. To je problém. A netreba, ale rozumiete, nikto napraviť to, alebo začať sa chovať zodpovedne, ty nemusíš nič extra robiť. Nič. Rozumieš? Len maj na pamäti seba a svoju rodinu. A to je jedno, kto ti čo rozpráva z týchto politikov. To je vedľajšie. Ty musíš ísť voliť toho, u ktorého máš najväčšiu istotu aj v tvojej hlave, lebo však globálne to nemôžeš vedieť, tvoje má najväčšiu istotu, že bude zastupovať tvoje záujmy, tvoju rodinu, bude s tebou spolupracovať, lebo sám tam urobí vieš čo, ani 15 tam nič neurobia a že tam budú vidli, lebo samozrejme progresivci tam navolia aj voliči Smeru kdejakých eurohujerov, ako to, o tom sa nemusíme baviť, aj hlasáci takisto. Takže tam možno budeš mať 6, 7, 8, ktorí by boli schopní zastupovať tvoje záujmy. Neurobia sami, tí 8 neurobia nič, ani 15, ani 30. Musia spolupracovať s tebou. Rozumieš? A pokiaľ nechápete, že to takto funguje, no tak dobre, no tak volte koho chcete vedieť. Mne je to jedno. Hej. Ako mne to je v celku jedno, či tam je Jožko, alebo Marienka, alebo Ferko. Nech sú tam. Hej. Ale ak ti záleží, hej, tak rozmýšľaj. Neviem ako inak to vysvetliť. Hej. Choďte k voľbám a krúžkujte. Hej. Toto sú moje dvere. A tretia rada je teda, voľte naozaj sebecky pre seba a pre svoju rodinu. A v každej voľbách to treba takto robiť.
No to je, lebo tí latečkoví bratislavskí...
Ty pôjdu.
Ale čo bratislavské, v Košiciach, Prešove?
Všade.
V veľkých mestách, všade.
Ty pôjdu. Neboj sa. Tí sú presvedčení bolševici. Hej. Tam není problém. Rozumieš? S nimi. Hej. Ale my budeme volať, a našťastie teda ako na, na našej strane, tí ľudia nie sú až takí, takí švihnuté, ale proste, rozumieš, volať po zmierení, hej, keď dvakrát proste tu boli také útoky nenormálne predtým a konštantné a v kuse zo štátnej správy od médií, neviem čo, teraz chcete zmierenie a keď títo tulpasy im natrčia ruku, tak im do niže naploja, nagrcali im do rúk. A dokedy to chceš naťahovať tú svoju, povedz mi, vieš, tú ruku. K čomu je to dobré? Proste raz na to aj tak prídete, čo ja vám hovorím roky. S týmito ľuďmi sa nedá dohodnúť. Nedá. Hej. A nie, že by nebola snaha. O tá vás z mojej strany už nedávno, ale, ale sú ľudia, ktorí chcú stále s nimi diskutovať a poukazovať na veci, argumentovať a čo. To je ako to isté, ak stretneš toho hladného medvedia tam v lese a mu vysvetli, že ty máš doma dve deti malé a manželku, ktorá je v kóme a rodičov, ktorí sú proste chorí a ty sa musíš vrátiť domov. Vysvetli mu to tomu medvedovi. Hej? Potom mi povedz, jak si dopadol. Adrianko, máme, čo máme ešte?
Mal si nejaké video?
Ja aj mám video, vidíš to? To mi zase poslal Maťo, že to je zo včera. A hej, ale musím toto nastaviť. Trošku urobiť väčšie. Tak. Toto je Timea Etej Kac. Hej.
Á, zvolaj tú štúdiu. Tým, hej.
Počúvajte.
Ahojte. Nakoľko pán Hamran na svojich tlačovkách v roku 2023, keď ešte bol prezidentom policajného zboru a na svojich tlačovkách stále tvrdil, že občania Sýrie sa na území Slovenskej republiky nedopustili ani jedného trestného činu. A na základe správy, ktorá sa mi dostala do rúk, kde bolo uvedené, že v roku 2023 bolo v našich väzniciach umiestnených 50 Sýrčanov, som si vyžiadala ďalšie informácie ohľadom neviditeľných migrantov. A dnes som obdržala správu, odpoveď, v ktorej je uvedené. Občania Sýrie sa v roku 2023 na území Slovenskej republiky dopustili trestných činov, a to. Paragraf 158. Ublíženie na zdraví. Paragraf 323. Útok na orgán verejnej moci. Paragraf 171. Nedovolené prechovávanie omamných a psychotropných látok. Paragraf 172. Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok. Paragraf 212. Krádež. Paragraf 245. Poškodzovanie cudzej veci. Paragraf 284. Všeobecné ohrozenie. Paragraf 352. Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny. A paragraf 355, prevádzačstvo.
Dňu na území Slovenskej republiky za posledné 2 roky nespáchali jeden jediný trestný čin, ktorý by slovenská polícia evidovala. Zdôrazňujem, ani jeden trestný čin.
Takže si môžete utvoriť svoj názor na pravdovravnosť a úprimnosť voči obyvateľom pána Hamrana. Prajem vám pekný deň. Ahojte.
Repetíme vám.
Pán Hamran, tá tiež neviem, asi možno od Sýrčanov kúpila drogy. Pozrite sa, videli ste, toto som hovoril o covide, to hovorím proste o čomkoľvek. Tak klamu, hej, pozdravím pani Čaputovu, tak klamu, rozumieš, proste, a ty si povieš, že ako však on nemôže klamať, to by neklamal. Veď to, na to sa dá prísť, to by neklamal. Na kamery, z pozície prezidenta policajného. Však to by... No nie, ty by si to nedovolil, lebo v podstate si slušný človek. Hej? A akému to sociopatovi je to jedno. Chápeš? Tak sa zabudne. Dobre, my sme pustili videjko. Teraz vás pastor 100 tisíc o tom vie. A čo, za týždeň? Aj tak nebudeš vedieť. Hej? A ty, čo idú teraz voliť ako... A však, že klamal. No dobre, to klamal vtedy, lebo to bolo... Ja neviem... Ale teraz, keď už není majorom, teraz už bude fasa chalám v Bruseli. Rozumieš? Hej. To pôjde tam do KFC predávať kuratá z Komárna.
Hej. Ale keď sme už pri tej migrácii, a tam tiež sme mali mýty o tom, napríklad taký Ódor tvrdil, že uzavretie hraníc nič nerieši. Môj archív si pamätá. Mýty a fakty o migrácii. Mýtus, uzatvorenie hraníc je riešením migračnej krízy.
Žiadna krajina nedokáže uzavrieť takúto dlhú hranicu. Nedokáže to ani Maďarsko, ktoré má oveľa kratšiu hranicu a predsa k nám prúdia migranti práve z tejto krajiny v hojnom počte. Navyše, aj keby sme výrazne zintenzívnili uzatváranie hraničných priechodov, tak jednak by to stálo štátny rozpočet milióny eur. A na druhej strane by to spôsobovalo ťažkosti všetkým občanom Slovenska, ktorí by museli dlhšie stáť na hraniciach a takéto riešenie nikto nechce.
Dobre, tak ja sa chcem spýtať. Ja sa chcem spýtať jednu vec. Tak keď treba šetriť, hej, tak pozrite sa, veď, aha, na čo platíme, na čo dávame peniaze policajtom, nejakým vyšetrovateľom, nejakým prokurátorom, prečo platíme prokurátorov, policajtov? Však Kuciaková vražda aj tak nebola vyriešená. Však plno vecí nie je vyriešené. Keď potrebuješ policajta, není. Keď ho nepotrebuješ, ale nemáš rúško, tak ti poskáče. Na čo platíme týchto ľudí, zapýtam. Viete, koľko miliónov nás to stojí? Na čo platíme toľkých politikov? Na čo platíme toľkých ľudí na ministerstvách? Rozumiete? No tak poďme šetriť. Tak šetríme. Lebo toto je riešenie. Keď máš ohrozenie, že fyzické ohrozenie, tak ideme šetriť. A kde budeme teda rozdávať, ako utrácať peniaze, keď bude treba kúpiť rúška? Alebo nejaké patoky, čo napíchali ľuďom a teraz sú chorí z toho? A bezvládni? A mnohí mŕtvi? Naozaj? Na to peniaze sú. Ale na ochranu občanov Slovenskej republiky? Však milióny by to stálo. Ti povedal inteligentný odor, hej, ktorý má veľmi blízko stupňom svojej charizmy k Hegerovi. Hej. Jeden je vypratá ponožka, a druhý má charizmu nevypratej ponožky Smradlovej. Títo ľudia ti budú vysvetľovať. Hej. A na, koľko sa im pustili? 50 000 a papieriky im dávali. Ja som platil policajtov, že im tam dávali papieriky ilegálnym migrantom. Lebo sa bavíme o ilegálnej migrácii. A tak Hamran ich pustil. Aj s Odorom. Však Odor bol vtedy nie minister vnútra. Aj. No však vyhodili toho nešťastníka. Vieš. Lebo. No, dobre, ale tak to je jedno. Čo máš pre nás, Adrianko?
Ja nič, ale náš kamarát Ďuro Poláček sa pozrel na niečo, čo v našich médiách sa o tom moc nehovorí. V Petrohrade sa opäť koná fórum a zazneli tam zaujímavé veci, ktoré okomentuje Juraj Poláček pre vás.
Zdravím vás, Polok. Chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo vlastne povedal Vladimír Putin na Petrohradskom ekonomickom fóre. Včera bola beseda s zahraničnými novinármi. A všimol som si tam dva také zaujímavé momenty, ktoré sa troška vymykajú z toho rámca, akým spôsobom je dnes formulovaná tá ruská zahraničná politika alebo respektíve výroky rôznych ruských predstaviteľov. Prvá je, že Vladimír Putin sa na otázku britskej novinárky, že teda kedy, za akých podmienok Rusi použijú jadrové zbrane, Vladimír Putin povedal, že toto je proste otázka, kde priamo ako vkladajú ruskému prezidentovi do úst nejaké odpovede. Pretože očakávajú, že sa to stane vtedy a vtedy. A z toho sa vlastne vytrhne tá otázka a povie sa, že Rusi použijú jadrové zbrane vtedy a vtedy. A to znamená, napriek tomu, že za uplynulé 2 roky bolo množstvo výrokov o tom, že Rusi použijú jadrové zbrane, keď ich niekto napadne a tak ďalej, Putin sa vyhol odpovedi a povedal, že toto je presne ten typ otázok a konverzácie, ktoré vlastne vytvára z Ruska nepriateľa. Že to je príliš vážna vec použitie jadrových zbraní na území krajín, európskych krajín alebo Ukrajiny alebo koľkoľvek iného. Že proste tu sa treba zastaviť. Že tu zdravý rozum hovorí, že toto je už ďaleko za čiarou, že tam nesmieme zájsť. A myslím si, že toto presne ukazuje, že Rusko nikdy nemalo a ani nemá do budúcna záujem používať jadrové zbrane v nejakej klasickej vojne. To znamená, že pokiaľ sa nebude ten konflikt nejakým spôsobom eskalovať, tak jednoducho Rusi budú ochotní znášať nejaké údery, veľké škody, desiatky tisíc mŕtvych spoluobčanov len kvôli tomu, lebo na druhej miske váh je zničenie sveta. A o tomto vlastne bola tá odpoveď Putina, ale ako sme si všimli v novinách, tak Rusi sú ochotní použiť jadrové zbrane na ochranu svojich záujmov, hoci to tam nebolo povedané. Ale to čítame v novinách. Proste novinári to dezinterpretujú a vytvárajú si fiktívnu realitu, ktorá proste nemá nič spoločné s tým, čo majú skutočne Rusi v úvodovkách za ľubom, alebo čo si skutočne myslia. Samozrejme, že Rusi sú z celej tej vojny extrémne nešťastní. A to, čo na začiatku bola tá špeciálna vojenská operácia, a ona aj bola vojenská operácia, to nebola vojna, aj bolo to použitie vojny na dosiahnutie určitých diplomatických cieľov. Ale týkalo sa to len územia Ukrajiny. A územie Ukrajiny v roku 2022, keď začal celý ten konflikt, nikto nespochybňoval. Nikto nespochybňoval v Kremli, ani doteraz nespochybňuje tú suverenitu. Aj keď zase ozývajú sa rôzne reči, rôzne narážky, že Rusko musí to, Rusko musí tamto. Z oboch strán. Ale v skutočnosti Rusi majú záujem len na jednej jedinej veci. A je to legitímny záujem, treba povedať. Pretože Spojené štáty alebo Veľká Británia nemajú nič spoločné s tým, či bude na Ukrajine NATO alebo nie. Rusko nevadí Ukrajina ako taká. Rusko vadí Ukrajina ako pokračovanie nejakého spolku, ktorý pociťuje ako ohrozenie. A aj keď sa hovorí, že krajina si môže vyberať, koho chce, nie je to celkom tak. Ak sú vaši kamaráti, ľudia, ktorí verejne deklarujú, že budú útočiť na nás, na naše záujmy, že ich cieľom je zničiť krajinu, no tak zákonite sa budete obávať nejakých tých dôsledkov, keď sa váš sused k tomuto spoločenstvu pripojí. A Rusi tú ochotu vyjadrili tým, že začali tú špeciálnu vojenskú operáciu a začali vlastne ten útok, ozbrojený útok, ktorý bol formálne porušený medzinárodného práva. Ale to treba povedať, že celá tá politika, ruská politika bola reaktívna. Nebola vlastne vytvorená sama zo seba. Nevzniká len preto, lebo sa v Kremli niekto pozrel von oknom a jeden deň si povedal, a teraz by to išlo. Nebolo to tak. Bol to dlhodobý proces, ktorý začínal ešte v roku 2014 tým neústavným pučom organizovaným Spojenými štátmi. Nie je to koniec koncov žiadne tajomstvo. To priznali vlastne aj ústavy Viktorie Nuland ešte v decembri 2023. Samotné Spojené štáty, kde povedali, že sme venovali od roku 1992 5 miliard dolárov na demokratizáciu Ukrajiny. A noviny Guardian potom neskôr zverejnili, že vyše polovice tejto sumy bola minutá vlastne na prípravu celej tejto akcie, čiže v roku 2013 minuli viac ako 2,5 miliardy dolárov na prípravu toho prevratu na Ukrajine. Je to obrovská suma, keď si to tak zoberiete. A tieto všetky veci Rusi vedeli, že sa tu napripravuje a organizuje útok, najprv diplomaticky s tým, že sa tu urobí prevrat, aj potom z Ukrajiny sa stane nástupište pre vojska NATO. A možno, že Američania vo svojich kuloároch nikdy nemali v úmysle priamo zaútočiť na Rusko. Ale viete, pokiaľ máte na území nejakej krajiny vytvorenú situáciu, ktorá môže kedykoľvek prepuknúť do nejakého ozbrojeného konfliktu a tá krajina evidentne sa chce toho konfliktu zúčastniť a má za chrbtom veľkého brata, tak to môže prepuknúť kedykoľvek. A Rusi toto chápali. Ale tým, že vlastne v roku 2014 Krym sa stal súčasťou Ruskej federácie, vytvoril sa permanentný, ten bolavý trň v pete Ukrajiny a Ukrajina deklarovala teda, že jednak obsadí kompletne Donbas silou a že to ide. To nakoniec dokázal Azerbajdžan spolu s Arménskom, kde si vyriešili silou vlastne to, ten konflikt okolo Náhorného Karabachu. No a s veľkým bratom za chrbtom niečo podobné mala v úmysle Ukrajina. Bez ohľadu na to, či bola v NATO alebo nie. Takže toto sa ťahalo už od toho roku 2014. Pôvodcom boli Spojené štáty. Vytvárali sa základne, cvičila sa armáda, dodávali zbrane. Ukrajina verejne vyhlasovala, že má v úmysle získať jadrové zbrane a jadrové zbrane použiť v úvodzovkách na ochranu svojich záujmov, ktoré boli takisto verejne vyhlasované, a to vytlačiť Ruskú federáciu z územia Krymu a Donbas obsadiť za každú cenu, aj keby tam malo ostať len sklenené parkovisko. Toto bola situácia v tom roku 2022. A o tom to vlastne bolo, že Rusi tú vojnu jednoducho nechceli. A tá druhá reakcia, ktorej by som sa chcel, ktorá ma zarazila, bolo veľmi také príkre vyjadrenie o tom na adresu tých západných novinárov, že či chce Rusko napadnúť alebo či napadne Rusko krajiny NATO. A on priamo povedal, vy ste taký tupý ako tento stôl. Hej. To je doslovné vyjadrenie, čo povedal Putin, to sa mu nepodobá. Tu vyslovene vidno to zúfalstvo s tým, že Rusko nie je schopné preraziť tú mediálnu blokádu a ten príbeh agresívneho Ruska, ktoré na jednej strane je opisované ako tak slabé, že jednu dedinu nevie obsadiť 2 roky a zároveň na druhej strane je Rusko krajinou, ktorá každú chvíľu už trhne do Európy a obsadí ju, čo je blbosť. Pretože reálne na to Rusko nemá. Aj každý vojak vám povie, že to je hlúposť, ale toto sa pretláča v médiách, toto sa pretláča v rôznych politických vyhláseniach a podobne. A celý ten sumár z toho, čo mi vlastne vychádza, je, že Rusko vie, že je v kritickej situácii, že toto je boj na život a na smrť. Ak by urobili akúkoľvek dohodu so Západom, tak by vlastne došlo k tomu, že na hraniciach Ruska by vznikla veľká armáda, nielen dokonale vyzbrojená, ale aj dokonale vycvičená. Čiže boli by tam ľudia, ktorí by mali niekoľkoročné skúsenosti s extrémne intenzívnym bojom na život a na smrť, kde vlastne prežili iba tí najlepšie, teda pokiaľ prežili dlhú dobu. A tí by odozdávali skúsenosti ďalej. Čiže bola by tam minimálne tak milión a pol ľudí v armáde, ktorí by mali všetko možné, možno nejakých 150-200 štíhačiek, F-16, F-15, Eurofightery alebo Gripeny. A toto všetko je bolo podporené veľkými masívnymi dodávkami systému protizdušnej obrany, rôznej munície, arzenálu a tak ďalej. Zbranie s doletom minimálne do tých 500 až 1000 kilometrov, s tým, že by mohli byť aj nejaké jednania alebo respektíve vlastný vývoj vytvorenia nejakých zbraní typu Kaliber, raketa Kalibra alebo raketa Tomahawk. Takisto nie sú to žiadne zázraky. V konečnom dôsledku raketa s plochou drahou letuje len lietadlo, ktoré má veľké množstvo paliva a je schopné letieť teda relatívne dlho. Ukrajina má vlastný vývoj a vlastnú výrobu leteckých motorov. Pre nich nie je vôbec žiaden problém za niekoľko rokov vytvoriť takýto motorový systém a systém odpaľovania takýchto rakiet, či už z nejakého mora, alebo zo suše, alebo zo vzduchu. A toto všetko je dneska na stole. Čiže Rusko nemôže už cúvnuť. Ale Západ tým, že investoval tak obrovské množstvo úsilia tiež nechce cúvnuť. Otázka dneska stojí na jednej strane. Ukrajina je vyhlasovaná, že je v podstate už 100% istý budúci člen Európskej únie a NATO. O tom sa už nikto na západe s politikou nebaví. Žiadna alternatíva nie je možná. Samozrejme, zatiaľ sú to verejné vyhlásenia. Znova v kuloároch sú iné informácie a iné vyhlásenia alebo uistenia. Ale verejne sa to neustále prejavuje takto. Na druhej strane je druhý príbeh, ten ruský príbeh. NATO na našich hraniciach, na ruských stepiach, cez ktoré sa za posledných 500 rokov preháňali rôzne vojska s výsledkom veľkého utrpenia ľudí, či už to bolo ešte začias Veľkomoskovského kniežatstva, alebo začias Ruského impéria, alebo začias ZSSR, a dneska začias Ruskej federácie. Proste stále je to ten istý príbeh. Hej. Tu je veľká východoeurópska rovina, ktorá je vhodná na to, aby sa zautočilo na územie Ruska a tým pádom nikdy na tomto území nesmie byť nejaké konsolidovaný štátny celok alebo nejaká sústava, organizácia alebo čokoľvek iné, ktoré by bolo možné využiť na útok proti Rusku. Takže ten druhý príbeh je, že buď Ukrajina nebude v Rusku, nebude v NATO, alebo nebude žiadna Ukrajina. Proste Ukrajina ako štátny celok, minimálne aspoň v tej časti ľavobrežnej Ukrajiny a pobrežia Čierneho mora, nebude. Stratí toto územie. A pokiaľ by ale Kyjev z nejakého záhadného dôvodu bol ochotný sa zoprieť ako s tým svojim západným mecenášom a teda povedal, že končí s nepriateľstvom voči Moskve a stane sa teda voči Moskve minimálne neutrálny. Priateľstvo Moskve nikto nepotrebuje, ani vie, že to nie je možné s tými obyvateľmi západnej Ukrajiny, ktorí Rusko nenávidia už niekoľko 100 rokov. Ale stačí, aby aj neutralita. Skutočne. Ale jednoducho to nie je možné. Ukrajina už dávno, dávno nie je subjektom medzinárodného práva. Je reálne objektom a to sa vlastne aj ukázalo v tom roku 2022. Keď viac menej sa to prezentuje, že Boris Johnson doporučil Kyjevu, aby pokračovala v boji, ale to formálne síce mohlo takto vyzerať. Ale viete, keď niekomu dáte na krk asi tak, že my vieme, kde máš konta, my vieme, kde máš majetky, a buď spravíš to, čo nám vyhovuje, alebo sa s tvojimi majetkami niečo stane. Je to klasický príbeh. A svojím spôsobom to vidím rovnako aj na tej európskej strane, že sú tu politici, ktorí majú hodne za ušami a pokiaľ majú určité dôvody sa niečo obávať, tak sú na nich aj páky a preto robia politiku tak, ako robia. Takže v tomto momente nevidím ako veľkú možnosť nejakého progresu bez ohľadu na to, čo si kto na ktorej strane myslí. Jednoducho tie príbehy sú nezlučiteľné. Absolútne sa vylučujú a bude to sa to musieť rozhodnúť na poli boja, respektíve na poli ekonomík. A na jednej strane je teda ekonomika západnej Európy, hlavne teda Spojené štáty do toho už moc nechcú investovať, nechávajú to na pleciach Európy, ktorá postupne stráca to zbrojárske know-how, nemá zdroje, nemá suroviny a ľudia nie sú ochotní bojovať. A na druhej strane je to na blok krajín, ktorí vedia, že toto je rozhodujúca bitka a pokiaľ nepovolia, tak západná Európa alebo respektíve ten svet kolektívneho západu už nebude rozhodovať o svete. A preto buď ticho, alebo viac menej nahlas podporujú naopak tú druhú stranu. V skutočnosti celý svet, celý zvyšok sveta, ďaleko väčší zvyšok sveta je na strane Ruska. Na strane toho príbehu, ktorý hovorí o tom, že krajina, ktorá si chce zvoliť nejaké spojenectvo, sa musí pozerať na tých susedov. Že to proste nie je možné robiť bez susedov. A ak ten sused bude cítiť nejaké ohrozenie, a veľmi ťažké a veľmi zásadné ohrozenie, no tak potom si tá, potom začína sa tu natvoriť nejaký problém, hej, ktorý môže prerásť do obrovských konfliktov, úplne zbytočných konfliktov. A toto je proste ten príbeh Ukrajiny a bohužiaľ sa ukazuje teda, že zahynie ešte veľké množstvo ľudí a bude veľké množstvo škôd.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, ja pozdravím vás všetkých. Ešte môžem dobré ráno, nie? Dobre.
Môžeš. Skoré ráno.
Skoré ráno. Pre niekoho určite.
Dobre, máme hostia na telefóne?
Máme na telefóne, ty ho predstav. Ja o ňom neviem nič z hola.
Ani ja som o ňom nič nevedel. A posluchačka ma požiadala na stretnutie, že či by sme nemohli teda a s týmto pánom, pán sa volá Pavel Zítek, Zítko teda, ospravedlňujem sa, urobiť rozhovor, tak som sa, pozrel som sa, teda, že čo ako, naháňa ho polícia, neviem čo, a v českých médiách o ňom píšu ako o dezinformátorovi, no uvidíme, čo nám bude chcieť povedať. Dobré ráno vám prajem, pán Zítko.
Dobré dopoledne nebo dobré ráno. Já zdravím naše diváky na kanále facebookovým Československo TV. Čau. Tak to udělám i tady na hostování na Infovojně. A zatím to představení je v pořádku, protože aktuálně je proti mně vedeno trestní stíhání za šíření poplašné zprávy a teď minulý měsíc jsem angažoval advokáta, který se mnou komunikoval a nevím, jestli mě úplně uklidnil, protože říkal po nakouknutí do 21 videí, který jsem odvysílal během 2 let, takže tam bylo vela roboty od policie, protože je vidět, jak pečlivě mě od roku 2021 do roku 2023 sledovali. 90% se toho týkalo informací o COVID-19 a o tom, že údajný původce viru SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován, tak advokát mi nakonec jeho elaborátu napsal, že v historii v minulosti byly taky lidé jako mistr Jan Hus nebo Jan Nepomucký, který ho upálili, Ježíše Krista ukřižovali, Jana Husa upálili.
Som myslel, že skončíte u Jana Husa, tak vidíte až k Ježíšovi teda, hej?
Ne, on tam napsal víc lidí, takže bylo vidět, že na dějepis chodil pečlivě a říkal, já vím, že máte pravdu, ale většinou se ta pravda ukáže až po letech a možná ten konec upálení náš právní řád zatím jako vylučuje, ale vás chtějí teda jenom zavřít.
Dobré, prosím vás, v čem spočívá ta poplašná zpráva? Lebo ja to čítam, že v súdnom konaní, počkajte chvíľko, tuto niekde nejaký mainstream píše, že v súdnom konaní sa zodpovedá z šírenia lží behom pandémie koronavírusu. Kriminalisti ho súčasne preverujú kvôli podozrením zo sprenevery. A teraz zostaňme teda u tej lží. Jedna vec je lož, druhá vec je poplašná správa. Vydržte chvíľko, hej. Povedzte mi teda, čo je obsahom tej poplašnej správy, za čo vás stíhajú?
21 videí, ktorý som zveřejnil na svém facebookovém profilu, ktorý máme asi ve 30 verzích, pretože nemáme ako Infovojna svůj kanál, takže vždycky na Facebooku nás smazali a potom sme museli založiť nový kanál a za ty my máme zhruba poloviční životnost, takže natáčím od roku 2020, jedeme čtvrtý rok, tak já nevím, jestli chcete, já tady tu obžalobu mám. Obžaloba je pouze za šíření poplašné zprávy.
No a v čom je ta poplašná zpráva? Mě toto zaujíma.
No v tom, že třeba jsem hlásil, že SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován, nebo že jsem byl proti očkování dětí. Tady je třeba 11. zpráva je, začaly se registrovat tenhle ten týden tisíce dětí na očkování. To mi hlava prostě...
Počkajte, vydržte, vydržte chvilku, lebo ja to musím nejak pojať s tým mojim malým mozočkom. Keď poviete, že SARS-CoV-2 nebol izolovaný, čo je v tom poplašného, mi povedzte? Čo, teraz ľudia ako čo, budú utekať a skákať tam v Chomutove z mostu, alebo čo sa bude diať?
Je to poplašná správa, je v podstate paragraf, který vytvořil jako slohový cvičení jeden policista, jmenuje se Lukáš Hes. Ve případu není ani jediný poškozený, kdo by si stěžoval. A jsou tam úryvky takhle 21 videí, kde jsem varoval před použitím injekcí COVID-19 jako před biologickou zbraní a to ty vykladači, který stále jedou v tom narrativu, budeš mít lehčí průběh a nezemřeš, že to stále platí i přes ty úmrtí, zemřel náhle u vás na Slovensku Milan Lasica, Mekyš Bírka, Vašo Patejdl a to jsou jenom ty viditelný, který lidi znali, tak prostě neberou ohled na to, že lidi mají brutální zdravotní problémy po užití vakcín a to je pro ně ta poplašná zpráva, protože lidi píšou na moji podporu dopisy ohledně toho, že jsou ochotní svědčit a píšou, že jsem jim tím zachránil život a že si to nedali píchnout.
Dobre, takže poplašná správa bola, čo, teda už to začínam chápať, že ten patok, hej, tú zmesku, čo dávali ľuďom, že to škodí, toto ste tvrdili verejne?
Jasne, tohle som tvrdil veľmi tvrde celou dobu a to je z 90% predmetem úryvky z mých videí, kdy jsem varoval před používáním, že to je genocida. Doktorka Křížová, která je souzená za šíření poplašní zprávy, taky tak dokonce říkala, že to je vakcinační holokaust. Tak tohle jsou dva procesy, které se vedou v České republice a na Slovensku přitom pan Harabin, který jsem slyšel, že byl vaším hostem, tak otevřeně mluví, že to byl covid podvod a covid divadlo a policajt, že má vyzvět uniformu a nic se tady neděje. Takže nevím, jak moc se oddálily právní normy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, protože na mě je vydaný evropský zatykač, aniž bych byl odsouzený nebo aniž by byl u soudu, protože já jsem žádal, aby soud se ztotožnil, jakým jménem nebo kým jménem jedná a jakou republiku nebo jaký útvar zastupuje a vůbec na moje námitky nebylo reagováno. Já jsem už 11.8. podal a vrátil jsem jim zpátky ten elaborát, že je to zmatečný, neopodstatněný, nesmyslný a 300 dní do dneška mi na to nikdo nezareagoval, neodpověděl a státní zástupce to dal k soudu.
No, dám vám takú malú radu. My máme na stránke článok teraz, no od včera, hej, je tam článok, kde Fauci, a je tam aj video, Fauci vypovedal pred parlamentným výborom, hej, za laboratórne vytvorenie koronavírusu. Tak, ten si prečítajte, pozrite sa na to, možno vám to na obranu pomôže. Ja viem, že jak v Českej republike, tak u nás sme 30 rokov za zbytkom sveta, tu ešte sa budú tlačiť kdejaké veci, keď už dávno vo svete to bolo dokázané, ale Adrian, ty si myslíš, že on je taký, povie, že to nefunguje, tak to je šírenie poplašnej správy? Keď poviem, že... Ja viem,
ale evidentne to nefungovalo, Noro.
Však ja viem.
Evidentne. Začínali s tým, keď si dáš dve dávky, nechytíš nič, ani loptu do rúk. No. Hej? Potom, že... No, dobre, no tak akože... ako môžeš šíriť, ale... Ale nedostaneš sa do nemocnice. Hmm. Nebudeš mať ťažký priebeh. A to postupne to otvárali tie okná. Najprv to bola svetá látka, ktorá jednoducho, keď si ju dáš, tak už naozaj, ty kokso, ty už chorý nebudeš v živote nikdy. Ty si predstavol,
no nič, že... aj auto, keď ťa, vlak ťa prejde a normálne ideš domov.
No, a postupne z toho uľavovali, až sme zistili, že je to kravina. Dokonca aj niektorí lekári, ktorí zdali zaočkovať svoje deti, zistili, že aj tie deti chytili ten COVID. Veronika Remišová trikrát sa dala zaočkovať, trikrát mala COVID a ten tretí bol najhorší. A keby, tak sa dala zaočkovať aj štvrtýkrát. Bol to minister zdravotníctva Lengvarský, ktorý 1. júla roku 2021 tvrdil, že zaočkovaní nešíria COVID, o tom sa nebude baviť. To je minimálne promile. Tak aké šírenie poplašnej správy?
No dobre, a teraz spýtam sa teda... Pána hostia, ako u vás tieto informácie ako do mainstreamu už nepresiakli? Vy stále ste ako v roku 2021?
Mainstream hraje i v roce 2024 hru, že vakcína byla prospěšná, no ale hlavně ohledně těch informací, ohledně covidu je tam základ v tom, že údajný virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, nikdy nebyl izolován. Nikdy. Je to počítačově vytvořený pouze vir, který je na programu BLAST a všechno okolo toho, tak jak říká správně pan Harabin, je divadlo jenom, protože ty onemocnění a ty potíže se způsobovaly úplně jinak. O tom jsem taky informoval. Americký právník Todd Callender má dvojminutový video, jinak děkuju za ten tip, o tom Faučim nevím, protože mám omezený přístup k internetu, ale v podstatě od roku 2020 se vytvářely nemocní čtyřmi kroky. První testovačka, COVID negativní, za týden COVID pozitivní, potom začali podávat midazolam, to je látka, která se jinak používá ve smrtících injekcích a na 70% snižuje kapacitu plic, takže lidem se začalo blbě dýchat. Tak nasadili remdesivir, nevím, jestli ho u vás propagovali tady, ano. Na Slovensku.
No, u nás to hlavně Fauci to propagoval hlavně.
Obrovsky propagoval Remdesivir. Remdesivir způsobil 53% zabití u údajného viru Ebola v Africe. Takže Remdesivir vám odpojí játra, ledviny a vyskočí vám cukr a ty pacienti můžou už použití Remdesiviru na jipce, tam se přestěhovali lidi. To bylo 60 tisíc korun asi za jeden den na jipce. Infarkt byl v Česku asi za 2,5 tisíce, takže to bylo velmi rentabilní pro zdravotnictví. No a nakonec byly ventilátory a na ventilátoru vám můžou nastavit vyšší tlak, takže mohl roztrhnout plíce a nebo funguje na gigahercích, který úplně nejsou pro...
Dobré, ale toto, že nastavili vyšší... Počkajte, ale toto, že...
Takhle se vyráběli covidový...
Pazitko, vydržte chvilku.
Stop. Počúvajte.
To, že nastavili vyšší tlak, aby jim roztrhlo plúca, to odkiaľ máte? Máte na to nějaké důkazy?
Jasně, to je Todd Callender, americký právník, konečná fáze a dokonce tam specifikuje, že $100,000 byl zhruba náklad na zabití jednoho člověka tímhletím systémem a pak nastoupili média, který začali říkat, je tady šílený virus a musíte se dát všichni zaočkovat a šířili strach na základě tohodle postupu, který zveřejnil Todd Callender. Já to mám všechno odzdrojované.
Dobre, takže vydržte chvíľku.
Říkaj, že tomu nevěří.
Dobre, takže vy ste sa odvolávali na tohto Američana. To nie je niečo, čo ste tvrdili na tvrdo?
Tohle jsem ve vysílání tvrdil, ale to není předmětem obžaloby. Tam si vybrali jiné věci ohledně očkování dětí a dalších. Je to 21 videí, který během 2 let si takhle vytáhli a dali tady závěr. Úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřoval poplašnou zprávu, která je nepravdivá, a čin spáchal za jiné události vážně ohrožující život a zdraví lidí, čímž spáchal zločin šíření poplašné zprávy podle paragrafu 357. Jo? Takže takhle.
No dobré, je, ale pozrite sa, však oni keď tvrdia, že ste šírili nepravdivú správu, ktorá vyvolala teraz nepokojenie, niekde možno na Šumave, niekomu začalo z toho hrabať, že vás videl na videu, ale to vám musia dokázať, že to bola lož. Keď tvrdia, že je to lož, tak musia dokázať, že to bola lož.
Je to pravda proti lži. Těch materiálů je obrovská spousta. Já jsem vysílal od 13. oktobra 2020 každý den, abych ukázal, že žiju a že nejsem mrtvej, protože mezi tím jsem v roce 2022 třeba kandidoval na prezidenta republiky, tam nebylo označení jaký. Ministerstvo vnitra dalo kandidátní lístky na prezidenta republiky a Rakušan jako ministr vnitra se mě na mítingu ptal, jestli jsem kandidoval na prezidenta Československa nebo České republiky, protože oni to tam nenapsali a za ty volby dostali pokutu. Teď jsou před námi volby do Evropského parlamentu a je to vesměs, se ukazuje, že jakýkoliv volby tím systémem, který jsou dělaný, jsou podvod na lidi a vytvářejí jenom iluzi, že hlasováním je možný něco změnit.
Dobre, pojďme, počkajte, vraťme sa pár krokov dozadu. Jak sa vás mohol ten nešťastný Rakušan, jak sa vás mohol pýtať, či za Česko alebo za Československo? A aký dôvod má na to, že spomenul Československo?
Na mítingu. Rakušan jezdil po České republice a měl debaty bez cenzury, tak já jsem si ho vychytal na mítingu v České Lípě a tam jsem se ho zeptal na některé věci, třeba ten zásah na filozofické fakultě, nevím, jestli tady to bylo ta střelba z toho ochozu, kde policie vůbec žádný dýmovnice, žádná střelba po ním, zásah řídil novinář přes nějakou policejní vysílačku. Celý to bylo takový divný, tak Rakušan dostával takovýhle otázky v debatách bez cenzury, no a tam, aby mě jako schodil, tak se mě takhle zeptal, na jakýho prezidenta jsem kandidoval, jestli Československa nebo České republiky.
Ale aký mal důvod na to?
Nevím, asi chtěl mě zesměšnit.
Ale aký má důvod, a rozumíte, aký je kontext s tím, že Československa, toto nechápem, je rok 2024.
2024 je to, že Československo bylo rozděleno protiústavním, protizákonným, vlastizrádným způsobem v roce 1990, protože neproběhlo referendum podle zákona 327 z roku 1991, i když o tom všadě rozprávali, tak to v podstatě rozdělili politici bez vůle lidu a Československo i nadále je třeba v listině základních práv a svobod v článku 42, který je součástí ústavy, protože tam se stále píše o občanu České a Slovenské federativní republiky. A korporace, a u vás Matovič to říkal naprosto otevřeně, minimálně mám 3 vystoupení, kde říkal, že Slovenská republika je akciová spoločnosť a že je tu 5,5 milióna akcionárov, to znamená, že je to korporace, firma, a udělali rozdělení Československa tak, aby následně...
Dobre, dobre, nechajme toto, lebo pozrite sa, dúfam, že neveríte tomu, že s týmito argumentami, že niekto teraz spojí, alebo niekto sa prizná, že urobil tunel. Aj. Ako toto, táto téma bude zakopaná tak hlboko, keby ste mali aj 100-krát pravdu. Aj. S týmto nikto nebude operovať. Aj. Nikto. Dnes určite nie. Ale
Chcem sa vás... Protože ve světě se budou dít změny a Američani se změnili na korporáciu v roce 1871, bylo založený United States Incorporation a původně Spojené státy vznikly jako republika v roce 1776, takže my to nemáme tak daleko se vracet zpátky, protože když to vezmeme, tak už komunisti byl problém s tím pučem po druhé světové válce v únoru 1948, protože prezident Beneš tenkrát nepodepsal komunistickou ústavu. A v roce 1969 byl další protiprávní krok federalizace Československa, protože Československo bylo založeno jako unitární, to znamená nerozdělitelný stát. A to bylo potvrzené Benešovými dekretama po druhé světové válce. Takže až takhle daleko se můžeme vracet. A v podstatě je tady ještě jeden velmi důležitý faktor, že Československo, jako lidi Československa, byli oklamaní a okradení, protože účetní zůstatek majetku Československa v roce 1989 byl 140 bilionů korun tehdejších. A oni nevyplatili tenhle ten podíl za likvidaci státního majetku, ten rozkradli, vytunelovali a v podstatě jsou dlužníkem. Korporace Česká republika a Slovenská republika jsou dlužníkem lidu Československa. Ten úrok roční je 26% a tohle nikdy nebylo vyrovnáno, takže oni nemají fakticky právo na to jako dlužník vybírat daně, než kvůli, aby tím financovali válku, zabíjení lidí a dodávky zbraní na zabíjení lidí.
Dobre, pán Zitko, dáme si prestávku a potom sa vás pýtam ešte aj na iné veci. Hej?
Ano.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja. Dobrý deň, Prema. Ja, mal by sme mať na telefóne pána Pavla Zitka.
Už máme, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobre, pozrite sa. K tomu SARS-CoV-2, Faučimu, pozrite si, prosím vás, tam sú aj odkazy u nás v tých článkoch. Faučimu idú po krku práve preto, že to bolo vyvinuté v labáku. Upozorňoval na to, že doktorka Peková a my sme... To sú desiatky článkov, čo sme dávali od doktora Davida Martina, čo sa týka patentovania toho vírusu, takisto Jeffrey Sachs. Až proste pozrite si to poriadne, ja sa nebudem s vami teraz dohadovať. Ale chcem sa spýtať jednu vec. Podľa mainstreamových správ, lebo vravíte, že vás naháňajú kvôli tomu šíreniu poplašnej správy, ale vás naháňali aj kvôli hospodárskej trestnej činnosti. To bolo o čom?
Ne, to mě nenaháňali. To byl jiný příběh. Já jsem to zveřejnil 10.10.2023 na svých facebookových stránkách. Údajně mi naměřili vysokou rychlost. Byly tam dva zasahující policisté u postoloprt. Mělo to hodně zhlídnutí. Neřekli mi, jak rychle jsem jel. Neřekli mi, jakou mám zaplatit pokutu, nesepsali se mnou protokol o spáchání dopravního přestupku. Jakmile mě chytli, přijelo tam 5 aut, policejních, zablokovali mě, dal jsem jim odpor, občan v odporu podle článku 23 Listiny základních práv a svobod při selhání moci zákonodárné, výkonné i soudní, který jsem zdokumentoval, protože 52krát byly ty vyhlášky a nařízení vráceny Nejvyšším správním soudem u nás a další pochybení, které se tam děly. Přesto, když jsem jim tohleto dal, tak mi vybili okýnko v autě, omezili mě na svobodě, zaklekli mě, vlekli mě na služebnu a tam mě vyslýchali z údajné hospodářské kriminality skutku z roku 2019, který už šetřili ale a odložili. A to, co bylo hlavní, vybrali mi obsah kapes a dostali se k mýmu mobilnímu telefonu a 2,5 hodiny jsem tenhle ten telefon měl mimo, takže možná tam mám nainstalovaný nějaký sledovací program nebo něco a to si myslím, že bylo hlavní věc, protože 2 kriminalisté, který údajně té hospodářské kriminality přijeli z Prahy, tak mě vyslýchali asi 10, maximálně 15 minut. Podstatný bylo dostat se k mýmu mobilu a mít ho k dispozici. Takže takhle asi 6 hodin to trvalo, ten zásah, a opět to bylo zveřejněné u mě na Facebooku.
Dobre, my sme to dostali, externý hard drive mi to poslal, že právo na odpor je kolektívne právo. Aj. A dobre, a tá hospodárska činnosť, teda tá hospodárska kriminálna činnosť, to bolo čo? To boli nejaké bitcoiny, alebo čo to bolo?
Týkalo sa to obchodování se švýcarskou firmou ohledne kryptomien.
Dobre, a čo za to?
Ta firma nepatřila mne, ja som tam byl pouze ako marketér, nikoliv ako člen představenstva. Ta firma doteď funguje a tím, jak bankovní systém tady ovládá všechno a v podstatě jakýkoliv fintech produkty a projekty, které byly, tak tam samozřejmě byly terčem zásahu regulátorů a i tohle to byl ten příklad, kdy švýcarská Finma zabavila bitcoiny, Etherea ve dost značný množství, aby firmu paralyzovala. A to je to, jak se banksteři chovají ve světě, kdy vlastně půjčují lidem peníze, který nemají, peníze, které nejsou krytý zlatem, desetinásobně vlastně emitují tu hodnotu na základě dluhu a tímhletím vlastně tady vzniká takový novodobý dluhový otroctví a zapomíná se na to, že lidi jsou vlastníci kolaterálních účtů, který jsou vedený ve Spojených státech a vlastně každý miminko má otisk patičky a vzorek placenty, který putoval do Vatikánu a tím Vatikán se stal správcem tohodle toho imění, aniž by maminka o tom věděla. A vlastně tohle koresponduje i s tím, že jsem viděl velké množství rodných listů a hlášení o narození dítěte, kde lidi byli registrovaní do neexistujících států. Třeba v roce 1970 byl rodný list Česká socialistická republika, která neexistovala, byla jenom Československá. A další věci, ten podvod a ta králičí nora je podstatně hlubší a kolaterální účty lidí jsou vedeny v Panamě a hodnota jednoho kolaterálního účtu je v desítkách, stovkách milionů dolarů.
Dobre, počkajte, ale čo to má spoločné s tou kryptomenou? Poškodili ste nejakých ľudí pri obchodovaní s tou kryptomenou? Prečo vás naháňali?
ne, protože já jsem nebyl majitel této firmy, já jsem byl pouze marketér a účastnil jsem se toho v rámci multilevel marketingu a od 10.10.
jak to počkajte, počkajte, ta kryptoměna fungovala na principe pyramidové hry?
Ne, ta firma fungovala na principe multilevel marketingu, ze kterou přišel třeba Amway.
Dobré, já vím, co je
multilevel marketing podnikání.
Dobré, a teraz, no, ale tak mi povězte, jako, dobré, toto má celkom zajímá, jako, a keď použijete MLM, tak jako, jak to se bavíme teraz, bavíme se o peniazoch, hej? Aj keď je to kryptomena. Ano. No však dobré, ale tak z čoho sa vyplácali potom tie zisky? Tým na vrchu tej pyramidy.
Tam byl marketingový plán a pokud chcete, já vám dám číslo na CEO, na předsedu představenstva a ten s vámi ten marketingový plán probere.
Já nechcem investovat do toho určitě. Možná Adrian chce investovat. Já určitě. Ale rozumíte, jako já nechápem.
Minutnímu tématu, protože tady pro všechny Čechoslováky je důležitý, že jsou věřitelé, nikoli v dlužníci, a že mají majetek v desítkách a stovkách milionů dolarů, na který podniká někdo jiný dokonce i 20 let po jejich smrti. To je, si myslím, podstatná částka, která se tohodle týká, protože celý tenhle ten systém byl podvodně udělaný tak, aby ze států se staly korporace a my v době, jak jste vyhlásili tu přestávku, tak jsme nedošli k zákonu 542, z 25. listopadu zákon o zániku federace, o kterým se oni ohání, že přijalo tehdejší federální shromáždění. Ale je tam jedno obrovský ale, protože v té době jsme neměli prezidenta. Prezident Václav Havel abdikoval 20. července. Tudíž nemohl parafovat tenhle ten dokument, což ví každý gymnazista, že každý zákon, aby platil, musí podepsat prezident. Další ústavní činitel, předseda federálního shromáždění v té době byl Alexandr Dubček. A ten měl v roce 1992 úplnou náhodou autonehodu u Humpolce 1. září a 7. listopadu zemřel. Tudíž nemohl podepsat tento zákon a Jan Stráský, který byl tehdy v roce 92 předseda ČSFR, předseda vlády, tak měl vládu s důvěrou, vzniklou ve volbách 5. a 6. června jenom do 39. Takže je vyloučený, aby Jan Stráský podepsal a parafoval zákon o zániku federace, takže ten nikdy neměl vstoupit v platnost. Za Slovensko to udělal Michal Kováč, který byl potom prvním slovenským prezidentem, takže tohle je podstatný, že jsme stále Československo, píše se o tom v listině základních práv a svobod a tohle si lidi by měli uvědomit, že jde o peníze. A vy jste to zmiňoval taky, bilion korun je ročně vyváděn do západních korporací jenom z České republiky. Takže odhaduju podle velikosti, že 500 milionů korun, ekvivalent v eurech, je vyváděný ze Slovenska. To znamená, kdyby tyhle ty peníze přišly lidem, na jednoho obyvatele je to 100 000 korun. A pak je tady ještě jedna velká věc a to jsou váleční reparace od Německa za 350 tisíc zabitých Čechoslováků ve druhé světové válce měly náležet váleční reparace od Německa, které byly splaceny jenom částečně, což znamená uznání dluhu, ale ta částka s úrokem se vyšplhala na 15 bilionů korun. A háček je v tom, že si o tom musí požádat stát Československo, nikoliv rozdelené.
Pán Zitko, jak to chcete z tých... Počúvajte ma. Rozumiete, toto sú také reči. Jak to chcete z tých ľudí, z tých Nemcov dostať, keď Rusi to nevedia dostať z nich? Nemci odškodnili Židov, na Rusov sa vykašľali. Hej? Rusi to nevedia z nich vykopať. Tak ako, k čomu je táto tá debata teraz? Rozumiete, že my si máme ako Československo žiadať niečo? Veď,
jasne,
rozumiete, toto je o ničom, čo hovoríte. Toto je absolútne o ničom.
Není to o ničom, je to o niečom, pretože v Americe vznikla deklarace Spojených států, která navazuje na těch 1776, tak vznikla v roce 2021. My jsme tohle nevěděli. A na den vzpoury proti nacismu a fašismu na 27. května, kdy jsme slavili teďka výročí operace Anthropoid, kdy rukou svornou Čech a Slovák, Gabčík a Kubiš, spáchali atentát na Heidricha, tak v ten samý den v roce 2023 jsme vydali deklaraci lidu Československa, kterou lidi po celém Československu v rámci práva národa na sebeurčení podepisujou, vybavujou si hlášení o narození dítěte, protože ti dříve narození se narodili v Československu a jsou stále Čechoslováky a protiprávním vlastizrádným způsobem byli zavlečeni do dvou veřejných korporací, které fungují jako firmy. Tohle je podstatné.
Pozrite sa, ja s tým, čo rozprávate, ja vám zaručujem, že 5,5 milióna ľudí minus Vášariová, Gál, a Šimečkovci, hej, a kdejaká takáto háveť, s vami súhlasiť nebudú. Hej. Slováci nechcú, aby bolo naspäť Československo. Hej. To vám vravím tak, len aby ste vedeli. Hej. Ale skúste s Magdou Vášariou o tom pokecať, ale však, Adrian.
Vždycky o peníze a pokud sa nikto nezeptá těch lidí, kteří jezdí Škodovkou Fabii, jak by se tvářili na to, kdyby jsme byli Československo, byli by jsme spojenými Arabskými Emiráty v srdci Evropy, jestli by chtěli být stále Slováky, protože znova vás upozorňuji, že...
Tenký lad.
Dluh, ano, je to tenký lad, vím, proto po mně takhle jdou, protože ta dezinformace COVID, to je jenom záminka. To podstatný, proč po mně jdou, je Československo, protože tenhle ten problém je pálí, protože pohledávka korporací jako dlužníků byla v roce 89 140 bilionů korun a teď jsou to triliony a to jsou částky, o které byli Čechoslováci okradeni, takže kdybyste někomu na Slovensku řekl, jestli chce být Slovák a jezdit Fabií nebo něčím a mít slepený barák, a nebo jestli získá aktiva, který jsou v řádech milionů eur, teď už si troufám říct, tak si myslím, že by to rozhodování bylo snažší. Ale podstata je, že referendum o rozdělení Československa nikdo neudělal. Stále jsme v zóně poválečný, kde platili zákony SMAT a ŠÍV a jsme ve východní zprávě, to bylo až po východní Německo a Vladimír a Pjakin jako komentátor ruskej řekl, že na 99% bude právu učiněno zadost a bude obnoveno Československo i bude obnovená Jugoslávie, která byla rozdělená operací CIA, což se taky ví. A tohleto jsou věci, kterýma bude procházet svět v rámci globálních celosvětových změn a vždycky ty pravidla diktovaly vítězné mocnosti. Jak po první světové válce, tak po druhý, tak teď to bude po ukončení speciální operace Ruska na Ukrajině, protože podle charty OSN má Rusko podle článku 106 a 107 právo zasáhnout bez souhlasu spojenců proti nacismu a fašismu kdekoliv na světě.
Dobre, teraz si zoberme, chvíľku pôjdem sa, ešte máme chvíľku čas, tak sa s vami povozím na tomto vlaku, naskočím. A keby sa aj dalo naspäť, vravíte o tých peniazoch, kto vráti tie peniaze? Kto dá ľuďom tie peniaze, mi povedzte?
Ty, ktorí je ukradli. Je to, môžete si prečíst 17...
Kto ich ukradol, podľa vás?
Obnovení Československa. No tady byla hra na vypořádání majetku. Lidi si to ešte pamatujú. Ta hra se jmenovala kuponová privatizace, která vyvolávala pocit, že lidi dostanou něco z československého majetku. Víte, v té době tam byl takový zrzavej Čech, Viktor Kožený se jmenoval, byla to istota desetinásobku nebo něco. A tohle byla almužna na to, co se rozkradlo a co teče do západních korporací. Znova opakuju, je to výrok Reichla, to je ten novopolitik, který řekl, že z české strany teče mimo republiku 1 bilion korun. To je 100 tisíc korun na každého Čechoslováka, je Čecha a Moraváka a Slezana. To je to, co je vyvedeno každý rok mimo republiku, takže ta životní úroveň, na kterou by lidem mohlo záležet, tak by byla podstatně vyšší a samozřejmě ty, kteří ukradli tím nelegitimním rozhodnutím, tak ty nahrabali obrovský majetky nelegálním způsobem.
Takže no, chcem se vás pýtat takto. Nedával náhodou Kožený za 1000 korunovou kuponovou knižku 10 tisíc? A prišiel tam k ľuďom a povedal, že počúvajte, keď mi to nepredáte za 10 litrov, ja vás zastrelím, alebo čo? Však tí ľudia to urobili dobrovoľne. Však boli nenažratí a chceli rýchlo 10 násobok.
Byl to odrb a
no,
byl
to... Áno, bol. No a nenažranci sa nechali nachytať.
Účetní majetek Československa v roce 1989 byl 140 bilionů korun, který Čechoslovákům nikdo nevyplatil, to znamená nově vzniklé korporace Česká republika a Slovenská republika jsou dlužníky lidu Československa a nemají právo jako dlužník vybírat daně. Tohle to je celý a
dobre,
to je ten...
Dobre, zastavte sa na chvíľku. Dobre, ešte som stále s tým na tom vlaku s vami, už som si dal pol deci. Keď je tá česká korporácia, slovenská korporácia dlžia Čechom a Slovákom, hej, z čoho tieto podľa vás korporácie to vyplatia? Jedine z daní daňových poplatníkov, to čo? Ako, rozumiete, z čoho to vyplatia, mi povedzte?
Z toho majetku, který osoby, který fungovaly jako škůdci, který nakradli a vytunelovali, tak v rámci práva, a týká se to i osob, který využili falešné pandemie, to znamená žádný pardon a stíhání všech zločinů podle Norimberského kodexu.
Fajn, okej, dobré, teraz mi povedzte, kdo ich donúti? Vy?
Kdo? Vojenská aliance, to znamená jedině armáda, která je nadřazená v rámci civilního práva, určitě si lidi mohli všimnout a já na to upozorňuji taky, že soudy, ministerstva, policie nesmí používat název policie ze zákona, pokud je soukromou firmou. Všechny krajské ředitelství policie mají IČO a mají mezinárodní obchodní číslo DANC. Stejně tak ministerstva mají všechny DANC obchodní mezinárodní čísla a mají hlavně i padělaný státní znaky. Jo, že tam jsou stejný jenom ty 4 zvířata, ale vůbec nevypadají stejně jako státní znak na stránkách ministerstva vnitra České republiky a bylo to celý zaměřený na krádež národní hrdosti a identity lidí na krádež hrdosti s vaší hymnou vydrbali jedním slovíčkem, protože v československý hymně se zpívalo zastavme sa, bratia, a tady v týhletý akciovej spoločnosti Slovensko se zpívá zastavme ich, bratia. A další takovýhle jemný niance, který udělali a který všechny byly udělaný protiprávně, znova opakuji, bez vůle lidu, bez referenda, protože lidí, jestli se chtějí rozdělit, se nikdo neptal. A já teď v rámci dovolenky nucený, kterou mám, jezdím Polsko, jsem byl Slovensko, Rakousko, Maďarsko a ptám se nejrůznějších Čechoslováků a ty lidi velmi slyší na to, že nechápou, proč byli rozděleni a v rámci práva na sebeurčení můžou i děti jak se klasifikovat jako Čechoslováky, takže si myslím, že vůbec nás není málo a vůbec o tomhle tom není rozhodnuto, že tohle je nějaká definitiva, protože na právu a bezpráví nelze postavit právní stát a ohánět se tady tím třeba u soudů, že jsou nezávislé, je nesmysl, protože každý soud má opět IČO a mezinárodní obchodní číslo DANS, takže jedná v zájmu někoho proti někomu a rozhodně není nezávislý.
Dobré, a vy si myslíte teda, že presvedčíte Čechov a Slovákov o této věci, lebo podívejte se, tu jde o jednu věc. 100 eurová bankovka, hej, má hodnotu možno 30 centov, nech 50 centov, ten kus papíra, hej. 100 eur je preto a preto dostanete toľko za to, lebo všetci s tým súhlasia, že toto je asi tak, takáto je dohada a tak, to tak toto funguje.
Aj,
ale to, čo vy rozumiete, to je jedno, keby ste mali tisíckrát pravdu, keď to nikto nechce, hej, tak sa to nestane. Ja toľko som vám chcel povedať. Hej. Ideme si zahrať.
Toho?
Po prestávke. Hej.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Si mikrofón.
Dobre, ja viem, rýchlejšia je ruka, než by mala byť. Bosky Kája nám dospieval a Vox Populi, Vox Dei. Čo?
To bolo k téme, či?
No neviem. Vox Populi, Vox Dei. Telefónne číslo 0908 936 277. Voláte mne. Nie, Adriano.
54 sa telefonuje. Krásne ráno z Ostravy. Máte hosta Fénoviče, podvodníka z ala Českej alternatívy. Tahá z lidí prachy za šmejdy, co im prodáva. I kryptopodvody má za sebou. Když tam byli Tarabová s Kamalou, ty delají něco pro lidi, odhalují covid podvody, pozor na Zítka Fénoviče i podpisy na kandidatu, že nebyli v množství, které deklaroval, prachy za kampaň roztočil. S pozdravem dlouholetá posluchačka. Pán Zítko?
To je reakce. Já mám spoustu hejtrů, agentů a fízlů, který po mně jdou tímhletím způsobem. Fénovič je narážka na terahercovej přístroj, který před rokem si vzala Česká obchodní inspekce, kde mě přepadli v restauraci 4 policisté a zabavili tenhle ten přístroj na expertízu a doteďka ta expertíza není hotová. Takže obrázek si může udělat každý sám. Já za víc jak 3,5 roku mám spoustu takovejhle lidí, který po mně jdou. Moje motivace, tak jak jsem říkal, jak se vytvářely covid oběti, tak byla, že mi tímto způsobem zemřela moje maminka za 3 týdny přesně po hospitalizaci s bolestí břicha, zemřela na covidovém oddělení, takže mám velký podezření, že těchto těch obětí bylo takhle dělaných spousta a posluchačku zdravím a určitě si myslím, že to je některá z Illumicat nebo některých, ale
Dobre, máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň, Milan pri telefóne. No, taká otázka, že už keď niečo hovoríme, alebo hovorí ten pán o o Československu, ako je, ako by chcel nejakú firmu donútiť alebo nadnárodnú spoločnosť, že zaklopím na dvere, ste na
to, že povedal, že nejakou armádou.
Armádou ktorého štátu, lebo my máme ozbrojené sily. Ja neviem, on ako armádou. Mimo ňou, alebo...
Dobre, necháme. Ďakujeme.
Vítezné mocnosti budou Ruská federace jako nástupnický stát Sovětského svazu, který vyhrál v druhé světové válce, a budou to Spojený státy Donalda Trumpa, který usvědčuje teď administrativu figurky Joe Bidena, protože ten reálnej zemřel v roce 2018. Takže tohleto budou síly, které budou v rámci vojenské aliance rozhodovat o tom, jak bude vypadat budoucí zření světa. Nikoliv někdo, kdo bude tady s těmahle zločincema, který fungují v rámci podvodu rozdělení Československa a dvou korporací.
Dobré, máme další telefonát. Dobrý den, nech se páče.
Dobrý deň, prajem, to je poslucháč Vlado Sprešova. Tomuto zmetenému pánovi vysvetlím iba jednu vec. Aj keby dal Slovákom, väčšine Slovákov ku nohám všetko zlato na svete, peniaze nie, lebo to nemajú žiadnu hodnotu, ale všetko zlato, tak Slováci nechcú, alebo by sa nechceli vrátiť do spoločného štátu s Čechmi. A nie preto, že by sme ich nemali radi, lebo my sme ako bratia, dvaja bratia, ale každý, už ako by sa dalo povedať, v úvodokách má svoju vlastnú ženu a žije si vlastný život vo vlastnom dome. Tak iba toľko k tomuto zmetenému pánovi. Prajem pekný deň.
Ďakujeme veľmi pekne.
Pekný víkend.
Ďakujeme.
K tomuhle pánovi reakce na podvodu zákona 542 z roku 1992, který neměl kdo parafovat, tak není možno vystavět právní a spravedlivý systém. Takže to je jenom komentář k tomuhle tomu, protože Československo bylo rozděleno podvodem bez referenda. Nikdo se těch lidí neptal a proto do dneška, a znova opakuju, článek 42 základní listiny základních práv a svobod je, že pokud se hovoří o pojmu občan, do dneška se hovoří o občanu České a Slovenské federativní republiky. Je to součást naší ústavy, listina základních práv a svobod.
Dobré, máme dalšího telefonujícího. Dobrý den, nech se páče.
Dobrý den, prajem. Roman z Kysuc. Pani, dneska to je hardcore. Dneska se zmožím iba na otázku. Co budete robiť cez víkend a dám priestor ďalej. Dneska to je fakt, že...
Čo sa pýtate, aká je otázka?
Čo budete robiť cez víkend? Lebo dneska to je hardcore.
V záhrade budeme makať.
Ja sa pýtam, naložím do... Pekný víkend a všetko dobré.
Ďakujeme.
A kľudne môže na túto otázku odpovedať aj host.
Dobre, ďakujeme. Adrianko, vrabil si niečo?
Otázka, ja som tú otázku...
Čo budete robiť cez víkend?
Ja budu studovať zdroje a připravovat moji obhajobu. Já mám díky soudní korporaci, což je taky firma s mezinárodním číslem Dance, o zábavu postaráno. Takže já připravuju moji obhajobu k soudnímu líčení 21.6. v Chomutově a srdečně zvu všechny, kteří byli pod vodem COVID poškození.
Dobré, další telefonát. Dobrý den, nech se páči.
Bych radši příště slyšel toho pána, co chtěl vyprávět o té ploché zemi, než tohoto panačka z Čech teda. A můžete mu říct, že...
Však vy mu to hovorte, vy mu to hovorte.
No však, my chceme starat do slovenské hymny a Slováci stejně nakonec by měli mít hymnu nejkrajší kulturou v světě je moje rodná. To je všechno.
Ďakujeme.
Tak tady tomu pánovi bych odkázal, aby zkusil zareagovat na některé příspěvky na No Globe domo, kde je spousta otázek a kulatozemce, který tvrdí, že voda drží na koule, nejsou schopní odpovědět a měl bych pro něj jenom jednu takovou lingvistickou záležitost, jestli hladina vody je vodorovná anebo vodokulatá, jo? Ať mi to skúsi vysvetliť.
Dobre. Máme ďalší telefonát. Pán Boh zaplať. Dobrý deň, prajem, nech sa páči.
Dobrý deň, priatelia. Ten pán rozpráva trošku cesty, ale v jednom mám pravdu. O určitých otázkach by sa malo robiť referendum.
To je pravda.
Nehovorím, že zrovna referendum o rozdelení republiky. Ale veľce ma zarazilo napríklad vyjadrovanie v poslednej dobe politikov, že Lisabonským dohovorom boli prijaté obmedzenia veta v niektorých oblastiach. Podľa mňa je absolútne nesolidné, keď to nebolo predložené v jednotlivých štátoch na referendum a dajme tomu náš zástupca hlasoval bez súhlasu národa. Tak to je všetko, chlapci.
Ďakujeme.
Noro, ešte ano. Tebe by som chcel povedať, že neviem sa dovolať Adriánovi. Zakrepnutá Bratislava.
Čak, Adrián.
Pekný deň vám prajem.
Dobre, ďakujeme.
K tomuhle se vyjádřit je spousta lidí, ktorí se snaží řešit Chexit, Slovako, exit a nějaký exity z Evropské unie. Spousta lidí se bojí, aby náhodou nebyla mobilizace a aby jsme nebyli nelegitimníma vládama vehnaný do konfliktu na Ukrajině, respektive naši lidi. A tohle je zásadní, že nemusíme nic takového řešit, protože Československo nikdy nebylo členem Evropské unie, Československo nikdy nebylo členem spolku NATO a veškerý idiotský normy, který přicházejí z Evropské unie, mluví se o teďka tom migračním paktu, Green Dealu a dalších věcech, který doslova vyžmíkávají jako citron lidi a vedou je do ekonomických obtíží, protože jenom stěžují podmínky pro život, tak všechno toto by odpadlo, pokud by lidi používali mozek a nemuseli by respektovat tyhle ty eurokratický bruselský výmysly, který nejsou ve prospěch lidí.
Dobré, máme telefonát. Dobrý den, nech se páči.
Dobrý deň, Peter Bratislava, chcem vás pozdraviť za aj pána hostia. Netrúfam si hodnotiť, nakoľko má pán host pravdu, ale faktom je, že ak by Československo zostalo spolu do dnešných dní plus minus, tak boli odhady, keby mali opočiť obyvateľov 25 až 30 miliónov za zachovania tej pôrodnosti. Ekonomicky by sme boli megasilná krajina, takže naozaj si šťastie myslím, že ten podvod bol spáchaný, ale naozaj si netrúfam hodnotiť, že v akej miere, ale určite na Československu bol spáchaný jeden obrovský podvod. Takže asi to k tomu. A možno taká katinská myšlienka, nie je opustené dopredu, možno do budúcnosti sa znova spojiť, ale hlas jednak jednej, bez ohľadu na počet obyvateľov, ale to by bratia Češi museli ísť a na to pozrieť trošku inak. Takže pekný víkend prajem a veľa úspechov v záhradkách.
Takže zdravím Bratislavy. Bratia Češi sú úplne v pohode. Myslím si, že naše vztahy sú veľmi, veľmi přátelské a to, že byl spáchaný podvod, je bez diskuze. Klobouk dole před tady bratislavským názorem a jenom na okraj řeknu to, co teď v euforii po mistrovství světa v hokeji, kdy jsme získali zlato, tak se jednalo o složení mužstev pro turnaj čtyř zemí, nevím, jestli se to jmenuje světový pohár, kde byly předběžně nominovaný Kanada, Spojené státy, Švédsko a Finsko. A Pastrňák, náš střelec zlatýho gólu, zmínil, jestli by tomuhle turnaji neslušela účast mistrů světa a zmínil, že by velmi rád si dokázal představit, že by jsme vytvořili společný hokejový tým se Slovenskem. Tak to mi padla doslova sánka a mám husí kůži a cítím to naprosto stejně. Děkuju do Bratislavy.
Máme další telefonát. Dobrý den, nech se páči.
Dobrý den, Vladimír z Košic. Otázku nedávám vášmu hosťovi, lebo to sa nedá dať otázka. Ja len skonštatujem. Pán Boh má veľkú zoologickú záhradu. Pán Norbert, pán Adrián, dneska ste vstúpili rovnými nohami do tejto zoologickej záhrady. Prajem krásny, príjemný deň. Všetko dobré.
Ďakujeme veľmi pekne.
Prosím.
Krásny deň na východ do Košic a dám tam to, co máme na zástave Pravda vítězí.
Adrianko, máš tam nějaký e-mail?
Tých mailov je množstvo.
No tak prečítaj něčo.
Zo pár videí takto pána som pozerala v čase covidu, ale zdalo sa mi, že je to mladý 5-9, že je taký ultrakonšpirátor, tak ma viac nezaujímal. Veľmi ma prekvapilo, že dnes je vašim hosťom, ale nesklamal, zase splieta rôzne veci dohromady a má dar výborne vyklúčkovať z vaše otázky a odviesť tému, kam on chce. Ja mu odkazujem, že som veľmi rada, že sme sa rozdelili na dva štáty. A ešte jeden tu máme. Dobré ráno, tá pani zo stretnutia, ktorá vás prosila o hostia pána Zítka, vám urobila medvediu službu. On spája polobravdy s pravdami, tie dogmy sa nedajú počúvať. Mohli ste si preveriť vopred, o koho sa jedná. Marta.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Ahojte, tu je Tibor. Tak to poviem. Na Slobodnom rádiu vystupoval jeden taký právnik, taký silnejší, potom ešte pán Černý a ešte pána Zítka poznám tiež z Facebooku. Ale asi od roku 2019 sú v Česku sústavne tieto snahy. Dokonca pán Černý vystupoval aj na nedávnych protestoch v Prahe. A jedine, koho som počul o spájaní s Čechmi, sú samotní Češi. A my sme nikdy nechceli s vami byť spojení. V podstate to bolo len využitie na to, aby vznikla republika, aby sme nespadli pod Maďarov, aby sme sa nerozdelili medzi Maďarov a Poliakov. Taká je čistá pravda. Proste, či sa vám to páči, alebo nie, nikto nechce s vami byť spojený. Za to, že vy ste v sračkách, z tých sračiek sa musíte vyjsť sami. My sme si tu My sme si vytvorili veľmi dobrý koncept alternatívy. Vy ste v tom absolútne neúspeli. Tá alternatíva naozaj nás vyťahla. Stačilo len pár percent, aby sme získali 79 poslancov a vy ste nevyužili to okno príležitosti počas covidu, ako ste mohli využiť. Lebo ste mali mizerný koncept. Slobodný vysielač postavený na jednom koncepte, Infovojna na úplne inom. Navzájom sme pokryli perfektné spektrum hlasov. To, čo sa týka zákonov, aj tu 542, hrábal som sa v tom. Viete čo, poradím vám. Vypočujte si alebo stretnite sa s Janom Cuperom, docent práv na Komenského. On mal dokonca s pani Vincurekou presne o tomto video. Ja silne pochybujem, že by to rozdelenie bolo protiprávne. A ešte navyše, podľa tej ústavy, ten článok tuším, že 49 to je, 45 odsek 2, nie len prezident podpisuje zákony, ale aj predseda federálneho zhromaždenia a predseda vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky. No tak keď tam neboli tí dvaja prezidenti, no tak to podpísal Kováč a ešte potom ten druhý Čech. Asi je to validné. A ja vám hovorím, prosím vás, porozprávajte sa s Cuperom, lebo vy ste proste bežný len človek. A ja to vidím tak, že vy chcete proste nalákať ľudí,
na prachoch, lebo to je veľmi ľahké, tak ako nás dostali do EÚ cez prachy, že budete mať dvojnásobné platy, tak takisto to robíte aj vy cez tie idiotské idiotské digitálne peniaze. Počkajte, nechajte ma dohovoriť teraz hovorím ja. A to isté chcete využiť tú šancu nalákať ľudí na to. Teraz Majský zomrel, nedávno zomrel. Vykopte ho prosím vás z hrobu, alebo môžete poslať tú armádu, aby ho vykopala z hrobu, alebo všetky tie podniky, ktoré lahli popolom, pretože už neexistujú. S týmto sa proste musíte zmieriť. Tam je čiara a za tú čiaru sa už nedá ísť. S vami už nikto nechce, lebo vy by ste nás stiahli, a vy by ste sa vytiahli Češi ako hore, ale my by sme boli vo veľkých sračkách. Takže prosím vás, netopte nás dole pod
toho. Ale nebuď daň ho, kľud, počúvaj. Musím sa. Keby
byť,
to,
pretože
vydrž
mne ide o Slovensko, ale oni sú pre mňa úplne iný cudzí štát.
Keby to rozdelenie, počkaj chvíľko, keby to rozdelenie bolo naozaj, že všetci sa pozrú na to medzinárodne a povedia, že je neplatné, tak 5,5 milióna Slovákov bude tvrdiť, že je platné. Aj. A tam je kameň úrazu.
Keby to bolo neplatné, Noro, tak už, keby to bolo neplatné, tak by sme už o tom vedeli dávno, ale prešlo 30 rokov pre Boha živého.
Ale ty si nepochopil, čo ti Noro hovorí.
Takže platné to by muselo.
Keby to bolo neplatné, 5 miliónov Slovákov by to považovalo za platné.
To je jedno, čo Česi hovoria. Rozumieš? Pre nás je to platné. Koniec bodka. Nech žije Slovensko.
Ešte si uvedomte, že ako chcete robiť referendum pre Boha živého, keď máte 5 miliónový národ a 10 miliónový národ. Ako chcete? To by sa dalo robiť len keby ste mali 5 a 5, alebo 10 a 10, ale nie 5 a 10. Lebo tam neviete vytvoriť tú váhu, kde máte ten stred. Musí sa to lámať na tom strede. Ako chcete povedať, že kedy je platné. To sa nedá. Museli by byť tie referenda dva. Totižto. A keď budú rozdiely, že jeden bude za a druhý bude proti, tak ako to potom budete riešiť? Jeden povie, že je to platné, druhý povie, že nie je to platné. Proste toto presne hovorí aj Cuper. To si vypočujte u pani Vincovrekovej. Tam proste bola jediná možnosť, tá 5-4-2, ten zákon, inak sa nedalo. Inak by to boli nekonečné spory.
Dobre,
no, majte sa,
čas sa naplňa. Ďakujeme ešte. Pán Zitko, samozrejme, môžete reagovať na to. Ja vypínam telefon.
Tady nejde o to, a ani jednou jsem neřekl, že chceme vypisovat referendum. Jestli se Slovákům páčí Green Deal, migrační pakt, všechny
vyhlášení. Ale my nemůžeme za to, že jste si zvolili Fialu.
Unie, který směřují k tomu, aby lidi rypakom ryli v zemi, tak je to jenom jejich věc. Ale nebylo vypsaný referendum v roce 92, tudíž rozdělení proběhlo vlastizrádným nelegitimním způsobem a k tomu komentář mluví se, že národ, který má míň jak 10 milionů obyvatel, nemá života schopnost, aby fungoval samostatně. Proto bylo spojené Československo v roce 1918 jako unitární, to znamená nerozdělitelný stát, a v roce 1946 bylo tohle potvrzeno Benešovými dekrety.
Dobře, pan Zitko, čas se nám naplnil.
Pokud by byla volba, tak buď Československo, anebo Uhersko se Slovenskem, aby byl splněný ten počet obyvatel.
Dobre, ďakujeme vám veľmi pekne. Adrianko?
Ďakujeme, do počutia, dovidenia. Mám o čom rozmýšľať celý víkend.
Naozaj?
Mám o čom.
Naozaj?
Dve fľaše vodky alebo 4. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu.
Musím vám k tomu niečo povedať. Keď sa rozdielovalo Československo, ja som žil na druhej strane rieky Moravy a verte mi, že sa mi set sakramensky nepáčil, že keď som šiel za rodičmi, že som sa musel drbať cez hranicu. Hej. A bol som vytočený. A bol som vytočený aj za to, že sa mňa nikto nespýtal. To je tiež pravda. Ale dnes... Je to platné, to rozdelenie, tvrdím ja. Čo vravíte vy ostatní? Adrianko, prajem ti pekný víkend.
Aj tebe prajem. Všetkým prajem pekný víkend. Ja idem, neviem kam idem. Majte.
Poslucháčom, divákom, ktorí podporujú aj takéto relácie, tak samozrejme ďakujem. A prajem vám pekný, nikým, ničím, ani nami, teda ani vami, ani nami, nerušený víkend. A Boh žehnaj Slovensku, hej, a ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.